Κλήση που έχουμε από το Υπουργείο Υγείας 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης. Είναι μια πρόσκληση η οποία έχει χθεί σε όλους σας στα mail, που καλεί για δημόσια παρουσίαση απολογισμού της Γενικού Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Ιεράπετρος, Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Στίας και Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Νεαπόλεως, το Σάββατο 13 Απριλίου 2019 και ώρα 11. Όσοι μπορούν να παραβρεθούν. Έχει σταλθεί και συγκεκριμένη πρόσκληση στα mail όλων των Δημοτικών Συμβούλων. Ναι, ναι. Έχει σταλεί από το Δήμο. Για ενημερώσεις να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Κοζεράκης κάτι θέλει να ενημερώσει για κάτι.
Από την πυροσβεστική μου στείλαν μια επιστολή με αφορμή κάποιο περιστατικό για ενημέρωση των Προέδρων, την οποία θα την κάνω βέβαια. Απλώς σας ενημερώνω και εσάς. Λέει το εξής. Κατά την αυτοψία των δασικών και αγροτικών δρόμων στον τομέα ευθύνης του Δήμου, διαπιστώθηκαν παράτυπες ενέργειες και παραλήψεις σε κοινότητες χώρους σε αρκετές τοπικές κοινότητες. Συγκεκριμένα, στην παραλία της Ζάκρου υπήρχαν σωρία από καλάμια και απορρίμματα, όπου και επιχειρήθηκε η ενέργεια για ανάφλεξη και κάψιμο, και σε διάφορα σημεία των τοπικών κοινοτήτων, Πισκοκεφάλου, Σταυρωμένου, υπάρχουν ενδείξεις για καύση. Παρακαλώ για την ενημέρωση των Προέδρων ότι δεν μπορούν να κάνουν καύση. Απαγορεύεται η καύση των πλαστικών και των απορριμμάτων και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η καύση στην παραλία. Αυτό και ήθελα να το ακούσει και η Πρόεδρος είναι εδώ πέρα. Όπως τους έχω ενημερώσει κιόλας, όσοι τουλάχιστον με έχουν πάρει τηλέφωνο, ότι η καύση είναι συγκεκριμένη που γίνεται μόνο σε αγροτικά υπολείμματα και ξύλα και γίνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Έγινε αυτό. Είναι περισσότερο δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από ό,τι συζήτησα και με την κυρία Ελαμάκη, που είχε συμμετοχή και καλά έκανε, και με την πυροσβεστική, για να συμμορφωθούν να μην γίνανε εξέλεκτα εδώ και εκεί ό,τι μπορούν, ό,τι βρίσκουν και κάνουν. Αυτό.
Ο κύριος Δήμαρχος, μια ενημέρωση.
Ήθελα να σας κάνω μία ολιγόλεπτη ενημέρωση και θα σας παρακαλούσα να μην γίνει συνέχεια στη συνέχεια συζήτηση, διότι θεωρώ ότι το θέμα για το οποίο θα σας ενημερώσω δεν είναι ένα θέμα το οποίο είναι τη στιγμή να συζητηθεί και να πάρει την διάσταση την οποία θα θέλανε κάποιοι να δώσουν. Αναφέρομαι λοιπόν στα πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία είχαμε τις προηγούμενες μέρες, το Σαββάτο ειδικά, λόγω των μεγάλων των όγκων νερού της βροχής που παροχετευθήκανε όχι μόνο στον Παντέλη αλλά και σε όλα τα Ριάκια, Χυμάρους και Ξηροπόταμους του Δήμου μας. Ήταν ένα ακραίο φαινόμενο το οποίο είχε επιπτώσεις σε όλο το Δήμο Σιτίας και στο μεγαλύτερο μέρος του Δήμου Ιεράπετρας και στη Βιάνο. Από την στιγμή που ενημερωθήκαμε εμείς από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα και ότι υπάρχουν κατολιστήσεις, καθιζήσεις δρόμων στο επαρχιακό, δημοτικό και εθνικό δίκτυο, τα μηχανήματα του Δήμου και δύο μισθωμένα μηχανήματα από την περιφέρεια βγήκαν στους δρόμους από το Σαββάτο το πρωί, προσπαθώντας να παραμείνουν οι δρόμοι ανοιχτοί, ούτως ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην ασφαλή και επιπλέον να μην υπάρχει πρόβλημα στην ασφαλή κίνηση των οχημάτων. Αυτό νομίζω κατορθώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο δεν σταμάτησε ποτέ να κυκλοφορείται. Απλά στην Τουρλωτή χρειάστηκε να γίνει μια παράκαμψη μέσα από το χωριό, γιατί δεν μπορούσαμε να συνεχίσουμε την απομάκρυση των κατολιστήσεων, διότι υπήρχε πρόβλημα με το στήλο της ΔΕΗ. Αν συνεχίζαμε, τότε θα έπεφτε και ο στήλος της ΔΕΗ. Υπήρχε μία καθυστέρηση εδώ στην είσοδο της πόλης, στη γέφυρα, διότι τα πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Μπαντέλη είχαν δημιουργήσει είχαν καταστήσει προβληματική την κίνηση μέσω της Βαρθολομαίου και του δρόμου που είναι μπροστά από το ξενοδοχείο, το Σιτία Beach. Αλλά και αυτό σε μια ώρα περίπου αποκαταστάθηκε γιατί έπεσε η στάθμη του νερού. Κατά τη διάρκεια τώρα που υπήρξαν αυτά τα φαινόμενα, υπήρχαν περιοχές στο Δήμο που, στις οποίες κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές. Η συνεργασία που υπήρχε μεταξύ της πολιτικής προστασίας του Δήμου, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας, πυροσβεστικής, ΕΜΑΚ και λοιπά, και αστυνομίας, είχε σαν αποτέλεσμα να γίνουν εκείνες οι παρεμβάσεις που έπρεπε, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει καμιά ανθρώπινη ζωή. Απομακρυνθήκαν από τους χώρους τους επικίνδυνους, αλλά όπως καταλαβαίνετε δημιουργηθήκαν προβλήματα σε επαγγελματικούς χώρους, σε επαγγελματικές στέγες και σε ιδιωτικές κατοικίες. Παρά την προσπάθεια που κάνανε τα μηχανήματα, τα ιδιωτικά και του Δήμου, να δημιουργήσουν συνθήκες εύκολης παροχέτευσης του νερού από τα λίγα τεχνικά, και το τονίζω, από τα λίγα τεχνικά τα οποία υπάρχουν ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή που είναι το Γαλλικό. Μετά το Σάββατο, από την Κυριακή, γίνανε παρεμβάσεις από τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ και τα συνεργεία άρδευσης και τα μηχανήματα πάλι του Δήμου, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ούτως ώστε να ξαναπομακρυνθούν οι καθυζήσεις που είχαμε την Κυριακή το βράδυ και να παραμείνουν πάλι οι δρόμοι ανοιχτοί. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ την Κυριακή παρεμβήκανε σε ορισμένες περιοχές της πόλης της Ιτίας, περιμετρικά της πόλης, αλλά και στην περιοχή της Ανάληψης που υπήρχε το έντονο πρόβλημα, διότι είχε αποκοπεί τελείως η υδροδότηση της περιοχής. Με πρόχειρες παρεμβάσεις υδροδοτήθηκαν οι περιοχές αυτές. Εξακολουθεί όμως, σας λέω, στην περιοχή της Ανάληψης να υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υδροδότηση μεμονωμένων όμως κατοικιών. Εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα, σήμερα αύριο, θα λυθεί και εκεί το πρόβλημα. Από την κακοκαιρία τώρα και τα πλημμυρικά φαινόμενα δημιουργηθήκαν έντονα προβλήματα στις παραλιακές ζώνες ιδιαίτερα. Την μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου, έτσι, η χείριστη, ας πούμε, τη μεγαλύτερη, η κακοκαιρία εμφανίστηκε με τα χειρότερα αποτελέσματα στην περιοχή της πόλης της Ιτίας, στην περιοχή του Παλεκάστρου, Γούδουρα και Πυλαλήματα και Ανάληψη. Εκεί είχαμε τα πιο έντονα φαινόμενα πλημμυρικά και εκεί δημιουργήθηκαν και τα περισσότερα προβλήματα. Από την Δευτέρα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στις παραλίες και του Παλεκάστρου, στην περιοχή δηλαδή που, στην ευρύτερη περιοχή του Παλεκάστρου και στην περιοχή της Ανάληψης, για να καθαριστούν οι παραλίες. Και περιμένουμε τώρα να, σε μια συνεργασία που θα κάνουμε με την στρατιωτική μονάδα της αεροπορίας της Ζήρο, να ξεκινήσει και ο καθαρισμός της παραλίας της Ιτίας. Παράλληλα, από τη Δευτέρα επιχειρούν μηχανήματα του Δήμου, της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και μισθωμένα μηχανήματα, όπως σας είπα, από την περιφέρεια, να παρεμβαίνουν στα ρέματα τα οποία έχουν αποκόψει περιοχές, να δημιουργήσουν να παρεύουν τόσο ώστε η πρόσβαση να αποκατασταθεί, και συγχρόνως παρεμβαίνουν σε ορισμένα βασικά σημεία του επαρχιακού και του δημοτικού δικτύου, τα οποία είναι τα πιο σπουδαία, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά την διακίνηση των συμπολιτών μας. Ένα μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στην περιοχή του οικισμού κάτω Περβολάκια αποκαταστάθηκε, είχε κοπεί τελείως ο επαρχιακός δρόμος, με παρέμβαση μηχανήματος του Δήμου αποκαταστάθηκε εκεί το πρόβλημα. Υπήρχαν εκεί πέρα και κάποια σπίτια αποκομμένα από τον κεντρικό οικισμό των Περβολακίων, αποκαταστάθηκε και εκεί το πρόβλημα. Στο Γούδουρα επίσης, πηγαίνοντας μάλλον στον δρόμο προς το Γούδουρα, υπήρχε ένα έντονο πρόβλημα στην περιοχή του Καψά, με αποτέλεσμα να γίνεται κυκλοφορία, ιδιαίτερα στα μεγάλα οχήματα, με δυσκολία. Σήμερα παρενέβηκε εκεί μηχάνημα ιδιωτικό και αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία, οπότε ένα πρόβλημα που υπήρχε και με τη διακίνηση των μαθητών από το Γούδουρα προς το γυμνάσιο Κελίου και το Κουτσουρά αποκαταστάθηκε. Τα προβλήματα στο δίκτυο το επαρχιακό που υπάρχουν πλέον είναι ένα πρόβλημα στην περιοχή των Αχλαδίων, που υπάρχει μια μεγάλη καθίζηση. Εκεί σε συμφωνία και συνεργασία που έχουμε με την περιφέρεια θα παρέμβουν μηχανήματα τα οποία θα μισθώσει η περιφέρεια. Και υπάρχει και ένα μεγάλο πρόβλημα πριν φτάσουμε στους Παπαγιαννάδες, που έχει ένας δρόμος στην ουσία καταστραφεί από μεγάλο όγκο κατολιστήσεων, μεγάλων βράχων κλπ. Και εκεί θα παρέμβει η περιφέρεια. Εμείς αυτή τη στιγμή με τα μηχανήματα του Δήμου και με κάποια μισθωμένα μηχανήματα επιχειρούμε σε περιπτώσεις κρίσιμες σε όλες σχεδόν τις κοινότητες για να αποκατασταθεί έτσι η κίνηση των πολιτών προς τις ιδιοκτησίες τους. Συγχρόνως από την Κυριακή το βράδυ έχει σταθεί μία επιτροπή από το Δήμο η οποία καταγράφει από τη Δευτέρα τις ζημιές που έχουν υποστεί ιδιωτικές κατοικίες και τις οικοσκευές που έχουν χαθεί. Σήμερα η επιτροπή αυτή ολοκλήρωσε την καταγραφή στο Γούδουρα που υπήρχε πρόβλημα, στα πυλαλήματα, στην ανάληψη και σήμερα καταγράφει τις περιπτώσεις στο Πισκοκέφαλο από ό,τι ξέρω. Δεν ξέρω αν τελειώσαν από εκεί. Είχες πάει εδώ και εκεί. Τελειώσαν από το Πισκοκέφαλο. Πισκοκέφαλο και Μαρονιά. Παραμένει ακόμη να εκτιμηθεί η ζημιά σε ορισμένα σπίτια στο Σκλαβεδιάκο που έχουν δηλωθεί και στην περιοχή εδώ στα Λιβάδια. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει και εδώ καταγραφεί το σύνολο των ιδιωτικών κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές με τις υποσκευές τους κλπ. Και να ξεκινήσει η διαδικασία της αποζημίωσης. Με βάση βέβαια το τι ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης η περιφέρεια έχει κάνει μια άλλη επιτροπή η οποία από ό,τι ξέρω έχει ξεκινήσει και αυτή την καταγραφή των ζημιών που υπάρχουν σε επαγγελματικές στέγες. Επίσης μετά και την επίσκεψη που είχαμε εδώ από τον Περιφερειάρχη ο οποίος ήθελε να έχει μια πρωτογενή έτσι εικόνα του μεγέθους της καταστροφής συμφωνήθηκε μετά από επαφή που είχαμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Υποδομών να φτιάξουμε οι Δήμοι που οι Ιεράπετρες και Σιτίας που από χθες το μεσημέρι έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά από αίτημα που έκανα εγώ την Κυριακή το πρωί προς την περιφέρεια και η περιφέρεια το διαβίβασε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας στην Αθήνα. Από χθες το μεσημέρι είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι και τις 7 του Οκτώβρη. Στείλαμε χθες το πρώτο τεχνικό δελτίο προς το Υπουργείο Εσωτερικών ζητώντας μια χρηματοδότηση 1 εκατομμύριο ευρώ για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές σε τσιμεντοστρώσεις και ασφαλτοστρώσεις στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, τις ζημιές που έχουν υποστεί οι δρόμοι του αγροτικού και δημοτικού δικτύου, οι οποίοι πλέον είναι σε ορισμένα σημεία διάβατοι και πρέπει να κάνουμε τυχεία αντιστήριξης, πάρα πολλά από ό,τι εκτιμάει η τεχνική υπηρεσία. Και ζητήσαμε και χρήματα για να αποκαταστήσουμε μεγάλες ζημιές που έχει υποστεί το αρδευτικό δίκτυο στη νότια περιοχή πάλι από τα πυλαλήματα μέχρι την ανάληψη. Εκεί έχουμε μεγάλου διαμετρήματος σωλήνες υψηλών πιέσεων οι οποίες έχουν καταπλακωθεί, έχουν σπάσει από τα φερτά υλικά τα οποία μαζεύτηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που είχαμε στην περιοχή. Επίσης η ΔΕΙΑΣ έφτιαξε ένα τεχνικό δελτίο σήμερα το έστειλε στην περιφέρεια από ό,τι ξέρω τουλάχιστον σήμερα θα το στέλνανε ζητώντας 300.000 ευρώ για να αποκατασταθούν οι ζημιές που έχουν υποστεί τα αντλιοστάσια των βιολογικών στη Σιτία, εδώ αυτό που είναι στη γέφυρα και στο Παλέκαστρο. Οι αντλίες, οι κύριες αντλίες αυτών των συγκροτημάτων έχουν καταστραφεί και ευτυχώς που υπήρχαν εφεδρικές και λειτουργούν τώρα, αλλιώς θα είχαμε πρόβλημα και ρήπαση του περιβάλλοντος. Έχουμε άλλο ένα πρόβλημα. Η γεώτρηση που έχουμε στις λιθήνες των Μουλαδιανών ίδρευσης, η οποία ιδρεύει την νότια περιοχή του Δήμου, έχει και αυτή υποστεί ζημιά, χρειάζεται να αντικατασταθεί όλο το αντιλητικό συγκρότημα. μέσα στα 400 χιλιάρικα που σας είπα, περιέχεται και το ποσό για την αντικατάσταση αυτού του αντιληπτικού συγκροτήματος. Ο Περιφερειάρχης είπε ότι θα εγκρίνει αυτό το τεχνικό δελτίο. Περιμένουμε εντός των επόμενων ημερών την έγκριση για να μπορέσουμε να, η ΔΕΙΑΣ δηλαδή, να παρέμβει και να κάνει τις προμήθειες που απαιτούνται. Επίσης, αύριο θα φτιάξουμε ένα νέο τεχνικό δελτίο, περίπου 200.000 ευρώ. Έχουμε την προφορική συμφωνή γνώμη του Περιφερειάρχη, που με αυτό το τεχνικό δελτίο θα ζητήσουμε, όπως σας είπα, 200.000 ευρώ για να μισθώσει ο Δήμος ιδιωτικά μηχανήματα τα οποία θα παρέμβουν στο αγροτικό και δημοτικό δίκτυο για να αποκατασταθεί η κυκλοφορία στην ενδοχώρα, ιδιαίτερα του Δήμου. Επίσης, ενημερωτικά σας λέω ότι ένα τέτοιο αντίστοιχο τεχνικό δελτίο θα κάνει η Αντιπεριφέρεια Κρήτης, η Αντιπεριφέρεια Λασιθίου, για να πάρει χρήματα από την περιφέρεια για να αντιμετωπίσει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο επαρχιακό δίκτυο και στους ποταμούς και τα ρέματα του Δήμου. Και η Περιφέρεια Κρήτης, με την κεντρική της υπηρεσία από το Ηράκλειο, θα χρηματοδοτήσει τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν για να αποκατασταθούν πλήρως οι κατολιστήσεις στα πρανή του ΒΟΑΚ από Σιτία μέχρι Παχιάμο, που έχουμε και εδώ μεγάλο πρόβλημα στις κατολιστήσεις. Αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι τα αντανακλαστικά τα οποία έπρεπε να δείξουμε άμεσης αντιμετώπισης της κατάστασης φανήκανε από τους υπαλλήλους του Δήμου και από τους υπαλλήλους των υπηρεσιών που ενεπλάκησαν και βέβαια από ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών οι οποίοι βοήθησαν και συνεπικουρούσαν τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε η πυροσβεστική, η ΕΜΑΚ, η πολιτική προστασία του Δήμου. Και είμαστε σε μια κατάσταση τώρα, έτσι όπως σας την περιέγραψα. Ναι μεν έχουν αντιμετωπιστεί τα βασικά προβλήματα, αλλά έχουμε δρόμο ακόμη μέχρι να φτάσουμε στην προηγούμενη του Σαββάτου μέρα όσον αφορά τουλάχιστον το αγροτικό δίκτυο και το αρδευτικό δίκτυο του Δήμου μας. Εδώ θα πρέπει να έχουμε λίγη υπομονή. Δυστυχώς είναι τεράστιο το μήκος του αγροτικού δικτύου και του αρδευτικού δικτύου. Ίσως φανούν και ζημιές που σε πρώτη φάση δεν έχουν φανεί ούτε από τους προέδρους, ούτε από των τοπικών κοινοτήτων, ούτε από την τεχνική υπηρεσία, ούτε από την αστυνομία, ούτε από την πυροσβεστική, και στην πορεία θα γίνει μια επανεκτίμηση για να δούμε πού θα βρεθούν και τα υπόλοιπα χρήματα για να αποκαταστήσουμε πλήρως την εικόνα και να δώσουμε ασφαλή διέλευση, μετακίνηση των αγροτών προς τις περιοστήσεις τους, μια που τώρα πολύ σύντομα θεωρώ ότι θα πρέπει να ξεκινήσουν τα ψυκάσματα, τα οργώματα κλπ. Αυτή είναι η εικόνα. Θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό το οποίο σας περιέγραψα. Με την ευκαιρία ήθελα να ευχαριστήσω εγώ πρώτα απ' όλα τους υπαλλήλους του Δήμου, οι οποίοι ενεπλάκηκαν στις παρεμβάσεις του Σάββατου, τους υπαλλήλους της ΔΕΙΑΣ, οι οποίοι από την Κυριακή το πρωί επιχειρούσαν και στη Σιτία και στην Ανάληψη, και βέβαια όλους τους άλλους υπαλλήλους των άλλων υπηρεσιών και τους εθελοντές, οι οποίοι ιδιαίτερα το Σαββατοκύριακο ήταν παρόντες και βοηθούσαν, στήριζε ο ένας τον άλλο για να ξεπεραστούν τα προβλήματα τα οποία προκύψαν από αυτή την θεομηνία. Ξαναλέω, ήθελα να μείνουμε εδώ. Από εκεί και πέρα θα έρθει η στιγμή που του απολογισμού και της συνολικής, εν πάση περιπτώσει, κριτικής, όπως ήθελε να την προσεγγίσει ο καθένας. Αυτή τη στιγμή επουλώνουμε πληγές, δεν πρέπει να ανοίγουμε ούτε άλλα μέτωπα, ούτε να ανοίγουμε άλλες πληγές. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα να μπούμε στη διαδικασία της ημερήσιας διάταξης και θα έρθει καιρός να υποθούν από όποιον θέλει με τη δική του προσέγγιση περισσότερα.
Με την ενημέρωση του Δημάρχου, αν θέλει κάποιος να... Όχι στο θέμα αυτό, κάποιος...
Μα δεν μπορώ να βάλω ένα θέμα
από
την ημερησία, δεν μου το απαγορεύεται.
Ποιο θέμα? Ωραία, για ένα λεπτό έχετε το λόγο.
τελευταίες καταστροφές που γίνανε στη Σιτία δεν απασχόλησε μόνο τη Σιτία, η οποία υπέφερε ζημιές σε ανθρώπους κτλ., αλλά στους κατοίκους εδώ, αλλά απασχόλησε όλη την Ελλάδα. Και έρχεται τώρα ο Δήμαρχος και λέει να μην συζητηθεί το θέμα αυτό που είναι σημαντικό. Σαν λέει και η Συσπήρωση, εγώ έκανα αίτημα για σύγκληση συμβουλίου, Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτου. Δεν πήρα καμία απάντηση, ούτε τώρα μου δώσετε καμία απάντηση. Ένα αυτό. Δεύτερον, ίσως σας καλύπτει η σύσκεψη που κάνατε με τον Περιφερειάρχη, στην οποία να σημειώσω ότι δεν μας καλέσατε. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν καλέσανε για τους υπόλοιπους. Τώρα πώς βρεθήκανε φορείς, υποψήφοι και όλοι μαζί στην κοινή φωτογραφία, ο κόσμος που θα ψηφίσει και σε λίγο καιρό ας αναρωτηθεί. Ίσως εμείς σας χαλάσαμε, θα σας χαλάγαμε και τη σούπα εκεί και τις φωτογραφίες και την καλή εικόνα.
Το έτοιμά σας, κυρία Καράμπελα.
Λοιπόν, είναι και εδώ να μπει σε ψηφοφορία τι λένε οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι. Ένα πράγμα που απασχολεί και είναι βασικό τη Σιτία, οι πλημμύρες, οι καταστροφές, τι μέτρα θα πάρουμε, πού θα ζητήσουμε, τι θα διεκδικήσουμε, πώς θα ενεργοποιήσουμε έναν κόσμο για να αποσπάσουμε και περισσότερα πράγματα από το κεντρικό κράτος και από την περιφέρεια. Και εγώ δεν σας λέω που φοβάστε εδώ να συζητήσουμε ποιος έχει ευθύνες. Όλοι μας καλά γνωρίζουμε ποιος και γιατί και ποιος έχει ευθύνες για όλο αυτό το ζήτημα και είσαστε και εσείς εκεί μέσα. Λοιπόν, ζητώ λοιπόν να μπει σε ψηφοφορία να συζητηθεί προημερησίας, δηλαδή είναι ανήκουστο να λέει ο Δήμαρχος θα σας ενημερώσει για 10 λεπτά για την καταστροφή που συνέβη στη Σιτία, θα σας ενημερώσω και δεν θέλω άλλη συζήτηση. Δηλαδή τι θα κάνω εγώ τώρα, θα συζητήσω για την παράταση του ηλιοθερμικού σταθμού στις πλαγιές, θα συζητήσω για τον ηλεκτροφωτισμό, στον όρμο Φανερωμένης και δεν θα συζητήσω ένα θέμα που απασχολεί τους αγρότες που καταστράφηκαν, που απασχολεί τους κατοίκους που χάσανε τις περιουσίες τους, που δεν μπορούν να πάνε στα σπίτια τους, γιατί δεν είναι απλά τα πράγματα.
Κυρία Καράμπελα, για ένα λεπτό σας είπα.
Δεν υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Εδώ στους Παπαγιαννάδες, ο ένας δρόμος είναι κλειστός, χθες πέρασε, ο ένας δρόμος είναι κλειστός και ο άλλος δεν ξέρω αν περνάει αυτοκίνητο από εκεί. Λοιπόν, θα το βάλετε λοιπόν στην ψηφοφορία και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ας πάρει το κόστος να πει να μην.
Κυρία Καράμπελα, υπάρχει μια διαδικασία για τα θέματα. Εντάξει. Που κάποιο σύμβουλο ή κάποια παράταξη θέλει να βάλει κάποιο όμως θέμα. Έχει καταθέσει η κυρία Καράμπελα. Για να μπει ένα θέμα χρειάζεται 9 υπογραφές Δημοτικού Συμβούλου. Τηρείται λοιπόν η διαδικασία αυτή.
Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Δεν είναι ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή πρέπει να συζητηθεί. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις που γίνανε και η συνεργασία που υπάρχει με την περιφέρεια και τα αρμόδια υπουργεία κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Οι συμπολίτες μας κατανοούν την κατάσταση. Λειτουργεί το σύνολο των υπηρεσιών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Και πολύ σύντομα θα φανούν, ήδη έχουν φανεί τα αποτελέσματα. Από εκεί και πέρα, κυρία Καράμπελα, δεν μπορείτε να επιβάλλετε εσείς τη λογική σας. Εντάξει. Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πάμε στην ημερήσια διάταξη. Εντάξει. Προσέξτε να δείτε, κυρία Καράμπελα, δεν λέει κανείς ότι δεν είναι σημαντικό το θέμα. Και οι ενέργειες που γίνανε αποδεικνύουν αυτό ακριβώς τη σημαντικότητα του θέματος. Και η ταχύτητα με την οποία κινηθήκαν όλοι αναδεικνύουν αυτό που θέλετε εσείς να κάνετε. Θέλετε να κάνετε έχοντας μία άλλη λογική. Εντάξει, εμάς μας ενδιαφέρει ρεαλιστικά και πρακτικά να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Την θεωρώ ότι ξεκινήσαμε την αντιμετώπιση με θετικό πρόσημο και συνεχίζουμε και την αντιμετωπίζουμε έτσι. Από εκεί και πέρα, τις όποιες πολιτικές ευθύνες θέλετε να ρίξετε εσείς, δεν ξέρω πού, είναι ένα άλλο θέμα. Δεν ευνοεί η σημερινή συζήτηση και η συγκυρία της στιγμής τέτοιου είδους συζήτηση. Επιμένω σε αυτό.
Δεν απέκλεισε ο Δήμαρχος, δεν θα συζητηθεί σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό. Ο Τσίρος Σολιδάτης από τις διαδικασίες κάτι θέλει να πει.
Λοιπόν, θέλω να πω ότι πρώτη φορά βλέπω όσο καιρό είμαι εδώ πέρα να επιβάλλεται σιωπητήριο στα προημερησία διατάξεως. Θέματα να συζητήσουμε, δηλαδή δεν μπορούμε να ζητήσουμε το λόγο. Εγώ ζητώ να τεθεί σε ψηφοφορία τώρα το θέμα που έθεσε η κυρία Καράμπελα και όποιος θέλει να ψηφίσει, είναι να ψηφίσει όχι. Αλλά το να μπει, ας πούμε, ένα φρένο. Είναι μεσημέρι, μας φέρετε εδώ 2 η ώρα. Έχουμε μπροστά μας τόσο χρόνο. Δεν είναι νύχτα, δεν είναι μεσάνυχτα. Άλλες φορές συζητάμε, έχουμε αρχίσει, λέει το προσκλητήριο ότι είναι 6 η ώρα και μπαίνουμε στην ουσία 10.30. Έτσι, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι. Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή με αυτά που έχουν συμβεί, να το παρακάμψουμε και να μην μπει σε μια συζήτηση. Έστω, βάλτε σε ψηφοφορία.
Καταλαβαίνετε, κύριε Σολιδάκη, γιατί το παρακάμπτουμε. Απεικονίσαμε επακριβώς την εικόνα και πώς αντιμετωπίστηκε. Η παραπέρα συζήτηση τώρα τι μπορεί να προσθέσει, να καταλάβω.
Η κυρία Ιλαμάτση κάθεται μετά, θα πάει το θέμα σε ψηφοφορία, να δούμε αν θα συζητηθεί.
Ναι. Καταρχήν ως αντιπολίτευση εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας και συμπαράσταση σε όλους τους πληγέντες του Δήμου Σιτίας. Σε μία δεύτερη φάση εμείς σκεφτόμασταν ότι θα συζητήσουμε τις τυχόν ευθύνες, τις διαχρονικές ευθύνες των όποιων αιρετών και οργάνων της χώρας μας και επίσης να εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας γιατί προχθές σε συνάντηση του Περιφερειάρχη ούτε καν κληθήκαμε, ενώ κατά τη γνώμη μας κληθήκανε άτομα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και επίσης η Επιτροπή Πολιτικής Προστασίας δεν συγκλήθηκε άμεσα, στην οποία μέλος από την αντιπολίτευση είναι ο κύριος Δημητροπουλάγης. Επίσης, από όσο ξέρουμε, την Παρασκευή συγκλήθηκε για μένα, θα συγκληθεί, κατά τη γνώμη μας, πολύ καθυστερημένα. Τώρα, σχετικά με την πρόταση, για να τελειώνουμε, να προχωρήσουμε, της κυρίας Καράμπελα, εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί είναι το άμεσο, είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το περάσουμε τόσο επιφανειακά, οπότε ας πάμε σε μια ψήφιση χωρίς να χάνουμε χρόνο. Δηλαδή, εγώ προτείνω να μην το αφήσουμε στην άκρη, αλλά να το αφήσουμε στην
συζήτηση. Ο κύριος Κοζεράκης.
Δύο πραγματάκια πολύ σύντομα. Πρώτα-πρώτα στην κυρία Ιλαμάκη, της απαντώ ότι την ώρα που γίνονται ο χαμός δεν συνεδριάζουν. Την ώρα που γίνεται ο χαμός δίνουν τη μάχη. Όταν τελειώσει ο χαμός, τότε συνεδριάζουν. Και έχω να κοιμηθώ πάνω από 3 ώρες, 5 μέρες τώρα. Αυτό μόνο για αυτό που είπα ότι τα αργήσαμε να κάνουμε σύγκληση της Επιτροπής. Η Επιτροπή έρχεται. Για βοήθεια έγιναν τα πάντα. Τα πάντα έγιναν. Όλοι κινητοποιήθηκαν. Ρωτήστε αν κινητοποιήθηκε η ΕΔΕΑΚ, η πυροσβεστική, οι εθελοντές, τα μηχανήματα του Δήμου. Κείνη την ώρα παλεύεις, δεν συνεδριάζεις. Αυτό μόνο. Όσον αφορά για την κυρία Καράμπελα, υπάρχουν δύο θέματα, κύριε Πρόεδρε, που τα ξέρετε πολύ καλά. Συγγνώμη, μιλάω τώρα. Μιλάω.
Μα μην διακόπτε, κυρία Ιλαμάκη, μην διακόπτε.
Λοιπόν, απλώς το είπα έτσι.
Δεν θα διάκοψε κανείς σας.
Εν πάση περιπτώσει. Δύο πράγματα. Ή υπάρχει το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω ότι είναι τέτοια επιστολή για έκτακτο. Το Δημοτικό Συμβούλιο. Αν είναι αυτή η επιστολή που έριξε μια ματιά, προβλέπει μια διαδικασία. Δεν μπορεί να γίνει σήμερα το έκτακτο. Εάν είναι εκτός ημερεσίας όπως το βάζει δεύτερη φορά
θα το πάμε
και λέει ότι
τώρα
θέλει να το συζητήσουμε τώρα, όντως εκεί όπως ξέρετε κι εσείς
θα πει σε ψηφοφορία τώρα.
Ρε, εδώ, λοιπόν, να σας κλείστε. Πω εγώ, κυρία Ιλαμάκη, να σας πω έτσι. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την επιθυμία να κάνει αυτοψία στις πληγείς περιοχές. Έτσι, δημοσιοποιήθηκε αυτό το θέμα, δεν κληθήκανε ούτε κόμματα, ούτε φορείς, ούτε συμπολίτευση, ούτε αντιπολίτευση. Εδώ δεν ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς ήρθανε αυτοί που είχαν έντονη ανησυχία και θέλανε να δώσουν μια πρωτογενή πληροφόρηση. Καταγράφοντας και δίδοντας την εικόνα στις περιοχές τους και στις και πώς οι υπηρεσίες τους αντιμετωπίσαν αυτή την κατάσταση. Αυτό ήτανε. Ούτε προσκλήσεις δοθήκανε, ούτε προσκλήσεις ούτε τίποτα.
Λοιπόν,
ας αφήσουμε λίγο. Έτσι.
Μπαίνει σε ψηφοφορία. Μπαίνει αναγκαστικά σε ψηφοφορία. Για έκτακτο η κυρία Καράμπελα με το έγγραφό της ζητάει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι άλλο. Τώρα ζητάει να συζητηθεί προημηρεσίας. Για να συζητηθεί λοιπόν πρέπει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να συμφωνήσει. Όσοι λοιπόν συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα να σηκώσουν το χέρι. Για τώρα. Όσοι θέλουν να συζητηθεί. Η κυρία Κουνελάκη, ο κύριος Κατσαράκης, ο κύριος Σολιδάκης, η κυρία Καράμπερα, η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριος Γαρεφαλάκης, Δημητροπουλάκης, ο κύριος Σαρίδης και ο κύριος Σουπάκης. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Και είμαστε πόσο σύνολο?
19.
Δεν συζητεί το θέμα, η πλειοψηφία αποφασίζει και η διαδικασία είναι με το έγγραφο που έχει κάνει η κυρία Λαμάζη, η κυρία Καράμπελα, εάν με 9 δημοτικούς συμβούλους, μέσα σε μία εβδομάδα νομίζω, πρέπει ο πρόεδρος να καλέσει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό. Προχωράμε λοιπόν στα θέματα ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα. Τροποποίηση σύμβαση εκμίσθωση για την κατασκευή, διαχείριση και εκμετάλλευση ηλιοθερμικού σταθμού στι πλαγιέ του Ψήτσινο τη Αγία Τριάδο. Ο κύριο Δήμαρχο έχει το λόγο.
Όπω ξέρετε, όλοι στην περιοχή πλαγιέ.
Να κάνουμε λίγη ησυχία, κύριε Δημητροπουλάκη.
Τη Δημοτική Ενότητα Λεύκη, τη τοπική κοινότητα Αγία Τριάδα, υπάρχει σε εξέλιξη μία επένδυση η οποία σαν διαγωνιστική διαδικασία είχε ξεκινήσει από τότε που υπήρχε πριν τον Καλλικράτη, από τότε που υπήρχε Δήμος Λεύκης. Θα θυμάστε επίσης ότι πριν μερικούς μήνες είχαμε ξανααποφασίσει την τροποποίηση αυτής της αρχικής σύμβασης που είχε υπογράψει ο Δήμος Λεύκης, επειδή είχε παρέλθει το χρονικό διάστημα που θα έπρεπε να ξεκινήσει η υλοποίηση της επένδυσης και δεν είχε ξεκινήσει και δώσαμε μία παράταση μέχρι τέλος του 19 για το ξεκίνημα της επένδυσης, βάζοντας και κάποιους όρους οικονομικούς που αφορούσαν στην ουσία χρηματοδότηση, κάποια χρήματα τα οποία έχει πάρει ο Δήμος. Με βάση την τελευταία τροποποίηση της προγραμματικής της σύμβασης αυτής, η οποία δεν, να πούμε ότι αν και τώρα πλέον δεν προβλέπεται, τότε όμως που ήταν η τροποποίηση θα έπρεπε να έχει και την έγκριση της αποκεντρωμένης, δεν ολοκληρώθηκε αυτή η διαδικασία για τυπικούς λόγους. Σε αυτή λοιπόν την τροποποιημένη σύμβαση η εταιρεία είχε υποχρέωση να μας αγοράσει ένα αυτοκίνητο, το οποίο μια που δεν το αγόρασε αυτό το αυτοκίνητο με βάση και τη σύμβαση αντικαταστάθηκε με κάποια χρήματα τα οποία έδωσε, νομίζω 60.000 ευρώ και 40. Από εκεί και πέρα τώρα η εταιρεία, ξεκινώντας την διαδικασία υλοποίησης της σύμβασης, ξεκίνησε τη διαδικασία για να εκδώσει πολεοδομικές άδειες, οικοδομικές άδειες στα κτίρια τα οποία θα πρέπει να γίνουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη έκταση με απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, την Τεχνική Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών του που χαρακτηρίζει και επιλύει προβλήματα όσον αφορά το χαρακτηρισμό των εκτάσεων δασικών, χορτολιβαδικών ή γεωργικών. Με βάση λοιπόν την απόφαση αυτής της Επιτροπής, η έκταση εκεί χαρακτηρίζει και χορτολιβαδική. Με βάση λοιπόν την πολεοδομική νομοθεσία, για να μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια στη συγκεκριμένη περιοχή, θα πρέπει να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση όσον αφορά το χαρακτηρισμό της περιοχής και να υπάρχει βέβαια και τίτλος ιδιοκτησίας για την περιοχή, για αυτόν που θέλει να εκδώσει την οικοδομική άδεια. Στην απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής που χαρακτήριζε την έκταση χορτολιβαδική, ο Δήμος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έκανε προσφυγή στο εφετείο, στο διοικητικό εφετείο, ζητώντας να αντιδρώντας αυτό το χαρακτηρισμό. Τώρα, σε ποια φάση είμαστε? Με δεδομένο ότι η εταιρεία θέλει να εκδώσει οικοδομικές άδειες και εφόσον δεν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση για το χαρακτηρισμό της περιοχής, αυτό είναι αδύνατο. Άρα, για να εκδώσει οικοδομικές άδειες, θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρξει τελεσίδικη όσον αφορά το χαρακτηρισμό της γης. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προσδιοριστεί η ημερομηνία του δικαστηρίου, θα πρέπει να γίνει το δικαστήριο, δεν ξέρω αν μπορεί να υπάρξουν και αναβολές τότε, θα πρέπει να βγει η απόφαση, να σταλεί στην υπηρεσία η απόφαση για να έχουμε τελεσιδικία του θέματος. Αυτό θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά την άποψή μας, τουλάχιστον 2 χρόνια. Με δεδομένο ότι η εταιρεία θέλει μέχρι τέλος του 19, με βάση και την εξασφάλιση μιας χρηματοδότησης που έχει πάρει από ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, θα πρέπει μέχρι τέλος του 19, όπως σας είπα, να εμφανίσει έργο στην περιοχή. Μας ζήτησε να αποσύρουμε στην ουσία την προσφυγή για να μπορέσει να εκδώσει οικοδομικές άδειες και αντί αυτού να πάμε σε μια συμφωνία τροποποίησης της αρχικής της σύμβασης, δίδοντας σταδιακά τα χρήματα εκείνα τα οποία θα έπαιρνε ο Δήμος όταν ελοποιούνταν φυσιολογικά αυτή η συμφωνία. Την πρόταση της εταιρείας την έχετε πάρει όλοι, την έχουμε από τη Δευτέρα, αν μου φαίνεται, δώσει στη γραμματεία. Πάνω στο καθαρά οικονομικό κομμάτι της πρότασης έχει εκφράσει την άποψή της η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου μας. Θεωρεί την πρόταση αυτή συμφέρουσα για το Δήμο σε βάθος 25ετίας, όπως ήταν και η χρονική διάρκεια της πρώτης σύμβασης. Έχει υπάρξει και μια γνωμοδότηση από την πολεοδομία, η οποία επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα, ότι δεν μπορεί να εκδοθεί άδεια εάν δεν υπάρχει τελεσίδικο και απόφαση για το χαρακτηρισμό της γης. Και θα πρέπει σήμερα πρόταση της εταιρείας την εξέτασε η Επιτροπή επίσης παρακολούθησης του έργου. Στην συνεδρίαση αυτή είχαμε καλέσει και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων του πρώην Δήμου Λεύκης, οι οποίοι εκφράσανε τις απόψεις τους σε αυτό το θέμα. Τους ζητήσαμε να εκφραστούν και γραπτώς πάνω, όσοι θέλανε βέβαια, πάνω σε αυτό το θέμα. Έχουμε αυτές τις απόψεις των τοπικών κοινοτήτων. Από εκεί και πέρα η Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου στην απόφαση την οποία πήρε, η οποία είναι καθαρά γνωμοδοτική και εισηγητική στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητάει από το Δημοτικό Συμβούλιο να συμφωνήσει με την πρόταση της εταιρείας, μια που είναι οικονομικά συμφέρουσα για τον Δήμο και επιλύει προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει από την αδυναμία έκδοσης οικοδομικής άδειας για να ξεκινήσει η επένδυση.
Η κυρία Ιλαμάκη, έχει το λόγο.
Να ξεκινήσω πρώτα με μία ερώτηση, κύριε Δήμαρχε, αν το γνωρίζετε. Μου φαίνεται εντελώς περίεργο, παλαιότερα, που τα 940 στρέμματα κριθήκαν από την πρωτοβάθμια γεωργικά, από τη δευτεροβάθμια ξαφνικά χορτολιβαδικά και μετά προχωρήσατε εσείς στην αίτηση ακύρωσης της απόφασης αυτής. Πώς γίνεται, γιατί από όσο ξέρω, πώς γίνεται ξαφνικά τόσες χιλιάδες, τόσα στρέμματα
σχεδόν 1000 στρέμματα. Από τη μια μέρα έτσι και από την άλλη αλλιώς. Μία ερώτησή μου πρώτη είναι αυτή. Και η δεύτερη είναι, με τη νέα άδεια που έχουν ετηθεί, έχει ετηθεί η εταιρεία, από τα 38 ΜΒ έχει πάει στα 52, αναζήτησε επιπλέον έκταση. Οπότε τα στρέμματα από 1050 που ήταν τα αρχικά, φτάσαμε στα 1684, που για αυτά τα επιπλέον δεν γίνεται λόγος πουθενά στη σύμβαση στην οποία έχετε κάνει με την εταιρεία. Έχει κάνει ο Δήμος. Τι γίνεται με αυτά τα υπόλοιπα στρέμματα, διότι όλος αυτός ο υπολογισμός, ο οικονομικός, γίνεται βάση της παλιάς σύμβασης των στρεμμάτων των 733, φύγανε κάποια έξω. Αυτές τις δύο ερωτήσεις παρακαλώ πρώτα και μετά θα προχωρήσω στην τοποθέτησή μου.
Λοιπόν, θα έλεγα, αγαπητή Στέλλα, ότι όσον αφορά την μετάλλαξη αυτών που συμμετέχουν στις επιτροπές αυτές χαρακτηρισμού της γης, θα πρέπει να ρωτήσετε τα μέλη των επιτροπών. Έτσι. Η πρώτη απόφαση ήταν απόφαση παρμένη από στελέχη των υπηρεσιών που διαβιούν στον ομό Λασιθίου, ξέρουν τις ανάγκες των περιοχών και ξέρουν και την περιοχή. Η απόφαση τότε της δευτεροβάθμιας λήφθηκε κατά πλειοψηφία, μειοψηφούντος του δικαστικού, από μέλη υπηρεσιών που δεν ήταν Λασιθιώτες, ήταν από άλλες περιοχές. Στην τότε απόφαση ο Δήμος προσέφυγε, έγινε το δικαστήριο και το δικαστήριο απεφάνθη ότι επειδή η σύνθεση εκείνης της Επιτροπής ήταν λάθος, ανέπεψε το θέμα στην Τεχνική Επιτροπή που σας είπα. Και η Τεχνική Επιτροπή, δικαστικό δεν έχει Τεχνική Επιτροπή, Ακουστή. Δεν έχει δικαστικό, η Τεχνική Επιτροπή απεφάνθη ότι η έκταση εδώ είναι χορτολιβαδική. Στην Τεχνική Επιτροπή αυτή την εισήγηση την έκανε μια δασολόγος η οποία είναι Λασιθιώτισσα. Ιστορικά λοιπόν έτσι έχει η διαδικασία. Το τι μέτρησε κάθε φορά, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Πάντως, εγώ ήθελα να καταγραφεί και το λέω με ένταση. Εάν ο τότε Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας την τελευταία μέρα δεν παρέπεπε την υπόθεση, την απόφαση δηλαδή της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή, τώρα θα είχαν κλείσει όλα, η έκταση θα ήταν γεωργική, η νομοθεσία τότε έδινε τη δυνατότητα να εκδοθούν οι οικοδομικές άδειες, άρα θα είχαν κλείσει όλα. Ο τότε Γενικός Γραμματέας, δεν μπορώ να πω στο μυαλό του, την τελευταία μέρα που έγινε η προθεσμία, ζήτησε να ακυρωθεί η απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής και την παρέπεψε στη Δευτεροβάθμια και τότε ξεκινήσανε και όλα αυτά και εμφανιστήκανε όλες αυτές οι δυσκολίες όσον αφορά την υλοποίηση της επένδυσης που θέλει η τοπική κοινωνία και ξεκίνησε από τον πρώην Δήμον Λεύκης. Όσον αφορά τώρα την επιπλέον αύξηση της έκτασης, ο Δήμος Λεύκης τότε νοικίαζε 1000 στρέμματα. Η αποτύπωση αυτής της έκτασης ήταν με βάση τα τοπογραφικά και τις μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής. Τα 1000 στρέμματα, αναφέρεται στα κείμενα τα οποία πήρατε, έχουν μειωθεί και μας έχουν μείνει γύρω στα 700 τέλη. 733. Αυτά είναι λοιπόν πλέον η έκταση του Δήμου με βάση την ακριβέστερη αποτύπωση και τη διεκδίκηση κάποιων ιδιωτών πάνω σε αυτή την έκταση. Το υπερβάλλον τώρα ποσό της έκτασης στην οποία θα αναπτυχθεί επένδυση είναι ιδιωτών. Η εταιρεία δηλαδή νοικίασε ή αγόρασε δεν ξέρω τι έκταση και από ιδιώτες.
Η κυρία Γελαμάκη, τοποθέτηση.
Λοιπόν, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, ήμασταν και είμαστε, εξακολουθούμε να είμαστε ενάντια σε αυτό το έργο για πάρα πολλούς λόγους. Εν συντομία, επειδή αφορά το συγκεκριμένο έργο και κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ήταν τότε εδώ, θέλω να πω ότι τροποποιήθηκε, μεγάλωσε κατά πολύ το έργο προκειμένου να χρηματοδοτηθεί. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο συνεπάγεται σοβαρούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, εμπίπτει στις απαιτήσεις της ΣΚΙΑ καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω του ότι χρησιμοποιεί επικίνδυνες ουσίες και θα πρέπει να εμπίπτει στην οδηγία σε βέζο. Η μελέτη και η έγκρισή της είναι ασαφής για το ζήτημα της κάλυψης των υδατικών αναγκών του έργου. Δεν είναι συμβατό το έργο με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, ούτε με τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που εγκρίθηκε. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το περιφερειακό, στην αναθεώρηση του περιφερειακού πλαισίου, η ίδια η περιφέρεια με δηλώσεις της ανέφερε για τα ηλιοθερμικά τα εξής, ότι αποκλείει την εγκατάσταση ειδικά και αποκλειστικά των έργων αυτής της τεχνολογίας, αναφέροντας μεταξύ άλλων προτάσεων. Για τα ηλιοθερμικά θεωρούμε ότι αυτού του τύπου οι επενδύσεις καλύπτουν μεγάλες επιφάνειες, χιλιάδες στρέμματα και προκαλούν αξιοσημείωτη υποβάθμισή τους για τις ανάγκες της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας. Είναι κατάλληλες για ερήμους ή ερημοποιημένες περιοχές χωρίς ιδιαίτερο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον που δεν αφορούν επουδενή την Κρήτη και επομένως δεν αποδεχόμαστε την περαιτέρω αδειοδότησή τους. Και για πολλούς άλλους λόγους δεν το επιθυμούμε. Επίσης έχω να πω ότι αν δεχτεί ο Δήμος το αίτημα αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η εταιρεία, γιατί προσφέρει ένα σεβαστό ποσό στο Δήμο, αυτό το αναφέρω ανεξάρτητα από τη δικιά μας άποψη ως αντιπολίτευση, θα πρέπει να σκεφτούμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς εν τέλει, που το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν πάμε στη διεκδίκηση και τα στρέμματα είναι γεωργικά, ανήκει στο Δήμο. Ενώ διαφορετικά, μία χορτολιβαδική δημόσια έκταση χάνεται πλέον από το Δήμο. Δεν είναι ο αφέντης της περιοχής αυτής. Οπότε, για μένα, το να προσφέρει κάποιος περισσότερα χρήματα, προκειμένου ο Δήμος να μην συνεχίσει τη διεκδίκηση αυτή τη χρόνια που κάνει, για μένα, κατά τη γνώμη μας, είναι λάθος. Οπότε, εμείς στο συγκεκριμένο θέμα και ερώτημα, απαντάμε όχι.
Η κυρία Καράμπελα, έχει το λόγο.
Το βασικό ζήτημα που τίθεται και με αυτή εδώ την πρόταση είναι η ενέργεια, από ποιον παράγεται, για ποιον παράγεται και ποιος την πληρώνει τελικά. Με αυτή την έννοια, η παράταξη Λαϊκής Σπύρος δεν πιστεύει ότι η ενέργεια πρέπει να παράγεται από ιδιώτες και οι λαϊκοί άνθρωποι να την πληρώνουν πανάκριβα. Για να μπορούν να γεμίσουν τις τσέπες των επενδυτών. Και αυτό θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση. Δεν πιστεύουμε ότι τα βουνά ή η γη μπορούν να δοθούν σε ιδιώτες για να μπορούν να επενδύουν σε αυτά χωρίς από αυτό να παίρνει τίποτα η λαϊκή οικογένεια, γιατί αντιθέτως όλοι ξέρουμε πόσα πληρώνουμε για τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Τώρα, αν κάποιοι νομίζουν ότι θα ελαφρύνουν από τα δημοτικά τέλη, προφανώς ούτε αυτό πρόκειται να συμβεί. Επειδή θα έχουν κάποια ποσά, θα νοικιαστούν από το ενίκιο της περιοχής, θα πάνε στο Δήμο ή θα μας δώσει κάποιο αυτοκίνητο. Μαζί με όλα αυτά, λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει η ενέργεια να παράγεται από το κράτος και να δίνει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα για μια σύγχρονη ζωή, όπως απαιτεί και η τεχνολογία και ο πλούτος που παράγεται.
Κάνουμε λίγη συζητησία.
Εντάξει, πιστεύω ότι οι περισσότεροι εδώ δεν σας αρέσει να τα ακούτε αυτά. Γιατί εσείς είστε με τις επενδύσεις, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες, έχουμε άλλη πολιτική. Λοιπόν, συγχρόνως, για όλους αυτούς τους λόγους, εννοείται και κάποιος ιδιώτης προς όφελος του κέρδους του θα καταστρέψει και το περιβάλλον και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται και παγκοσμίως. Λοιπόν, εμείς πιστεύουμε ότι και η Δημοτική Αρχή, αλλά και πολλοί από την αντιπολίτευση, σε αυτή την πολιτική υπακούν, Αυτός είναι ο ρεαλισμός τους. Να σκύβουν πλάτη να περνάει αυτή η πολιτική, που δεν είναι τώρα εδώ του Δήμου αυτό. Είναι μια κεντρική πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κεντρικό κράτος και από την τοπική διοίκηση. Και γι' αυτό πρέπει εδώ όλοι κάποιοι, τέλος πάντων, που θέλουν να δουν και λίγο παραπέρα, να αναρωτηθούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κράτος χρηματοδοτεί τέτοια έργα, αλλά δεν χρηματοδοτεί έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής προστασίας, τα οποία πνίγουν τη μία τη Μάνδρα, την άλλη πνίγουν τα Χανιά και ήρθε και σε εμάς εδώ, παρόλο ότι εδώ έχει συζητηθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν υπάρχουν έργα πολιτικής προστασίας. Πρέπει λοιπόν ο καθένας εδώ...
να κάνω παιδί τη θυσία.
Έχετε γραφείο να πάτε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος θα έπρεπε να σέβεται τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Φαίνεται πηγαίνοντας προς τις εκλογές, τα έχουμε όλα...
Κυρία Καράμπελα, λοιπόν, επί του θέματος και όχι σχολιασμούς.
Γιατί να μην το δω εκτός, είμαι εκτός θέματος. Είμαι εκτός θέματος, έτσι.
Δεν εντάξει, είπα εκτός θέματος, λέω
λοιπόν,
επί του
εσείς,
θέματος.
Λοιπόν, που είσαστε εντός θέματος, να ψηφίζετε έργα που φουσκώνουν τις τσέπες των επιχειρηματιών και να μην διεκδικείτε έργα για να ανακουφίζονται οι λαϊκές οικογένειες, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά που το έχουμε τονίσει επανειλημμένως εδώ μέσα. Με αυτή λοιπόν τη λογική, και επειδή βλέπω δεν υπάρχει καμιά όρεξη να ακούσετε, δεν σας αρέσουν αυτά που λέω, θα το καταψηφίσω.
Ο κύριος Σαρίδης έχει το λόγο.
Δεν θα μπω στα καθόλου στα επιστημονικά. Απλώς θα τοποθετηθώ όπως το είχε τοποθετηθεί και πώς τον λέγαμε τον γυμνασιάρχη εκεί στο Παλέκαστρο, Γιάννη, πώς τον έλεγαμε τον Μανώλη. Πώς? Όπως τοποθετήθηκε ο Πατελάκης. ΒΑΠΕ, δεν θέλουμε ρε παιδιά άλλο. Τέρμα. Δεν θέλουμε. Χορτάσαμε. Δεν θέλουμε στη Σύτανο. Αυτό είπε ο άνθρωπος. Δεν θέλουμε άλλο αυτό το πράγμα. Δεν το θέλουμε. Φτάνει. Τώρα από εκεί και πέρα και με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά που λέει να κάνουμε τα κάναμε, τα δώσαμε και οι ίδιες οι ΒΑΠΕ σήμερα, για να το πάμε και στο επιστημονικό, αμφισβητούνται κατά πόσο αποδίδουν ή δεν αποδίδουν. Αυτά. ΒΑΠΕ τέρμα.
Ο κ. Γαρεφαλάκης ζητήσε το λόγο. Δεν ψηφίζει.
Λοιπόν, πέρα από τα όσα είπαν η Στέλλα, η κυρία Καράμπελα και ο Μπάμπης ο Σαρίδης, εγώ θα πω και το εξής. Δηλαδή, ο Δήμος είχε κάνει μια ένσταση στην απόφαση του χαρακτηρισμού της έκτασης Χορτολιβαδική. Γιατί την έκανε, για κάποιους λόγους την έκανε, φαντάζομαι. Δεν την έκανε εντελώς στα καλά καθούμενα. Οι λόγοι αυτοί έχουν πάψει να ισχύουν, μάλλον όχι. Επομένως, για ποιο λόγο να την αποσύρει. Και το δεύτερο είναι το εξής. Θα την αποσύρει γιατί εδώ είναι μια, ας πούμε, λάδωμα καταφάνερο, έτσι. Δηλαδή κάνει μια δωροδοκία και την κάνει πάνω στο τραπέζι. Λάδωμα είναι. Λαδώνει το Δήμο, πάρε κάτι παραπάνω να αποσύρει την ένστασή του. Όχι, να μην την αποσύρει.
Κάποιος άλλος να τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Κάποιος από τους προέδρους ή ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου θέλει κάτι να πει. Ναι, ή κάποια ερώτηση στο νομικό σύμβουλο ή στον προϊστάμενο της Πολοδομίας. Φώναξέ τους. Φώναξε να φτάσουν, ναι. Ναι. Η κυρία Ιλαμάκη, μια ερώτηση. Πάτησε εδώ.
Επειδή εδώ απόψε έχουμε και τον πρόεδρο του Γούδουρα, πρώτη φορά βλέπω τον κύριο, εγώ θα εξέφραζα μια ερώτηση. Για ποιο λόγο εσείς είσαστε υπέρ, νομίζω ήσασταν και στα χωριά που στηρίξατε αυτό το συγκεκριμένο έργο, προφανώς για λόγους
θέσεων εργασίας, φαντάζομαι τώρα εγώ, αν και τα ηλιοθερμικά έχουν μια πολύ συγκεκριμένη τεχνολογία και χρειάζεται, και ακόμα και στην Ελλάδα είμαστε πίσω στη συγκεκριμένη τεχνολογία, οπότε θα επιλεγούν πολύ συγκεκριμένες ειδικότητες πάνω σε αυτό.
Εν πάση περιπτώσει, αν έρθετε κάτω να το ρωτήσετε ή ήδη, ελάτε να ρωτήσετε την τοπική κοινωνία, θα το αποδέσετε. Το ίδιο και στην Αγία Τριάδα, ο πρόεδρος εδώ.
Εγώ ρωτάω για ποιο λόγο, αν ξέρετε να μου πείτε τους λόγους.
Είναι η θέση της εργασίας, αυτό είναι όλο. Mm-hmm.
Γνωρίζουν ακριβώς τι θα γίνει εκεί?
Το γνωρίζουν όλοι.
Ότι θα γίνουν 25.000, ας πούμε, κάτοπτρα, 25.000.
Το γνωρίζουμε
ότι θα αλλάξει εντελώς η εμφάνιση όλης της περιοχής. Το μικροκλίμα,
εντάξει,
όλα αυτά.
Μα έτσι κι αλλιώς είναι το εργοστάσιο στη μια μεριά. Ένα ξενοδοσίο δεν πρόκειται να γίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί να μην γίνει αυτό, να έχουν 10-20 άτομα δουλειά την άλλη μέρα?
Ωραία, το ξέρετε.
Και τα χρήματα που δίνουν. Ναι.
Σας έχουν υποσχεθεί δηλαδή θέσεις εργασίας η εταιρεία?
Αν πάρει όποιους πάρει, θα τους πάρει από τη Ρίξινό.
Ναι, προηγούνται. Ναι. Και επίσης, ξέρετε ότι κάποια στιγμή λόγω της διασύνδεσης...
Στον πρόεδρο δεν πειράζει.
Τελευταία, τελειώνω. Λόγω της διασύνδεσης της Κρήτης με την υπόλοιπη Ελλάδα, ο Αθερινόλακος θα έρθει σε ψυχρή εφεδρεία, οπότε υπάρχει προοπτική το μέρος αυτό να αλλάξει και να επανέλθει. Οπότε θα μας μείνει το μεγάλο λιοθερμικό, όπως και άλλα δύο που έχουμε εδώ πάνω στον ορεινό όγκο υποψήφια. Θα μας μείνει αμανάτη, να το πω απλά.
Νομίζω ότι
υποβάθμιση, δηλαδή, εννοώ της περιοχής αυτής.
Δεν πρόκειται να αφήσει το εργοστάσιο, αυτό είναι όλο. Ωραία. Έτσι θα είναι.
Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει,
έτσι, ρε Δήμαρχε, επειδή κλείσαμε το θέμα... Όλοι οι μελητές θέλουν να πάρουν το λόγο, να κλείσουμε το θέμα, να πάμε στη ψηφοφορία.
Κοιτάξτε να δείτε, μου εμφάνισε ο κύριος Λατζανάκης τώρα μια διάταξη, την οποία δεν την ξέραμε μέχρι τώρα. Και σε μια μίνι σύσκεψη που κάναμε με το νομικό, θα ήθελα να επανεξεταστεί το θέμα και να διακόψουμε σήμερα τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα, διότι θα πρέπει να το ξαναδούμε με την προσέγγιση που δυστυχώς σήμερα μας εμφάνισε ο κύριος Λατζανάκης. Θέλουμε να ελέγξουμε εάν με την απόσυρση της προσφυγής δημιουργούνται θέματα και στην έκδοση της οικοδομικής άδειας. Γιατί η απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής λέει ότι δεν θίγονται τα εμπράγματα δικαιώματα. Δηλαδή την ιδιοκτησία του ο Δήμος που τη διεκδικεί, άσχετα αν δεν έχει τίτλους, εξακολουθεί να τη διεκδικεί. Το θέμα είναι τώρα η απόφαση επέμβασης αν αλλάζει κάποια δεδομένα, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε άμεσα να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρω τι λέει ο νομικός σύμβουλος.
Αυτό είναι σε όλο το γερό που διάβαμε σε λάθο βάση.
Εάν ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο μας έφερε σήμερα ο κύριος Λατζανάκης, υπάρχει θέμα, το οποίο δεν ξέρω αν δημιουργεί πρόβλημα, θα πρέπει να το εξετάσουμε.
Ωραία, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Λατζανάκη, στον νομικό σύμβουλο του Δήμου.
Καταρχήν, η εκμίσθωση της έκτασης δεν είχε ως προϋπόθεση την κυριότητα. Από την αρχή, δηλαδή, η έκταση εκμισθώθηκε και με μόνο τη νομή. Η κυριότητα μπήκε στη συνέχεια. Μετά το χαρακτηρισμό της όλης έκτασης από το δασαρχείο, τότε μπήκανε για τα θέματα ιδιοκτησίας. Ο χαρακτηρισμός όμως είναι άλλο πράγμα και άλλο ιδιοκτησία. Δηλαδή, ακόμα και αν χαρακτηριστεί χορτολιβαδική, δεν πάβει να ανήκει στο Δήμο. Έτσι, το ίδιο και η πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου που βγήκε για το χαρακτηρισμό της έκτασης το αναφέρει και ρητά, ότι δεν θίγονται εμπράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή των ιδιωτών. Τώρα λοιπόν μπήκε ένα θέμα από την Πολοδομία πριν από λίγο, ότι επειδή η εταιρεία χρειάζεται το πιστοποιητικό τελεσιδικίας για την άδεια επέμβασης, χρειάζεται και παρέτηση από την αίτηση ακύρωσης που έχουμε κάνει εμείς, που εμείς ζητούμε να χαρακτηριστεί η έκταση γεωργική, διότι η Τεχνική Επιτροπή την είχε χαρακτηρίσει χορτολιβαδική. Ο Μανώλης λοιπόν από την Πολοδομία βάζει τώρα ένα νέο θέμα, ότι θα ζητήσει και τίτλους ιδιοκτησίας. Οπότε εκεί είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Διότι άλλο πιστοποιητικό τελεσιδικίας για το χαρακτηρισμό και άλλο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. μπαίνει ένα τέτοιο θέμα, δηλαδή, που θέλει μια επανεξέταση από την πολεοδομία.
Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό, έτσι. Δηλαδή, ποιος να... θα κάνει και ποιος θα είναι αυτός ο τύπος. Τι περιεχόμενο θα έχει.
Ναι, ναι.
Προσέξτε, και θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Δήμος δεν διαθέτει τίτλους ιδιοκτησίας. Εντάξει, δηλαδή και η γεωργική να ήταν γη, τίτλο ιδιοκτησίας δεν διαθέτουμε για να εκδοθεί οικοδομική άδεια. Γιατί δεν υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Διότι την ομή είχε η τοπική κοινότητα Αγίας Τριάδας από παλιά. Με κάποια συμβόλαια, κάποιες, μπορεί να σας πει περισσότερα ο πρόεδρος, κάποιες μισθώσεις που είχε, αποδεικνύεται αυτό, από μισθώσεις που είχε κάνει σε ιδιώτες. Που σπέρνανε, που είχαν πρόβατα εκεί πέρα, διάφορα. Τίτλο ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο, δηλαδή εγγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας, δεν υπάρχει. Έτσι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.
Θα κλείσουμε λοιπόν το θέμα, αφού θα το αναβάλουμε. Κυρία Ιλαμάκη.
Αν ξέρετε να απαντήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, η διαφορά δημόσια χορτολιβαδική από ιδιωτική χορτολιβαδική. Αν η λέξη δημόσια χορτολιβαδική ανήκει στο δημόσιο ή σε κάποιον ιδιώτη, ο οποίος δεν έχει τίτλο ιδιοκτησίας.
Ξαναπάτησε. Δεν... εντάξει τώρα.
Λοιπόν, ο χαρακτηρισμός από το δασαρχείο είναι ακριβώς αυτός. Δημόσια έκταση χορτολιβαδική. Έτσι χαρακτηρίζεται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κατά τεκμήριο, ειδικά στην Κρήτη, ότι η έκταση ανήκει στο δημόσιο. Μπορεί να είναι και ιδιωτική έκταση χορτολιβαδική. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, ειδικά στην Κρήτη. Το δημόσιο δηλαδή, όταν επικαλείται κυριότητα εδώ στην Κρήτη, θα πρέπει να αποδείξει την κυριότητά του. Άλλο το τι κάνει το δασαρχείο, το οποίο θεωρεί κατά τεκμήριο ότι μια έκταση που χαρακτηρίζει χορτολιβαδική είναι και δημόσια. Λέει όμως εκεί στην πράξη ότι με την πράξη αυτή, το λέει ρητά, δεν θίγονται πράγματα δικαιώματα του δημοσίου ή των ιδιωτών. Μετά μπαίνει ένα άλλο θέμα, παράδειγμα, για τον ιδιώτη. Εάν μπαίνει ως προϋπόθεση κυριότητα για να εκμισθωθεί μια έκταση, τότε πρέπει να το ξεκαθαρίσουν τα δικαστήρια. Εδώ τώρα όμως δεν έχουμε τέτοιο θέμα, έχουμε μόνο την νομή που έχει ο Δήμος. Έχει και την κυριότητα που επικαλείται, γι' αυτό επικαλούμαστε και γίνονται και οι προσφυγές. Παράλληλα επικαλείται και την κυριότητα, αλλά δεν είναι ως προϋπόθεση αυτό. Και η ίδια η εταιρεία δηλαδή από την αρχή δέχεται ότι και αν ακόμα δεν ανήκει στο Δήμο, μπορεί να το εκμισθώσει και να δίνει το μίσθωμα αυτό σαν αντάλλαγμα το οποίο έχει συμφωνηθεί.
Ωραία. Κυρία Ιλαμάκη, νομίζω ότι... ο πρόεδρος δεν λίγο του Αγροτικού Συλλόγου...
Άμα ήταν έτσι δεν θα κουβεντιάζουμε τώρα. Θα είχε πάει... Όχι. Όχι, κυρία Ιλαμάκη, εάν είναι έτσι δεν θα ήταν ανάγκη να κουβεντιάζουμε τώρα. Θα πήγαινε κατευθείαν στο δημόσιο και θα πει δώστε μου την έκταση και βγάζω το Δήμο απ' έξω. Ναι, εντάξει, για να επιμένει τώρα η εταιρεία, εγώ το λέω τώρα έτσι από πλευράς, επειδή βλέπω ότι θέλει και το Δήμο συμμέτοχο. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι σκέφτεται ο καθένας είναι άλλο.
Ωραία, το λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι μετά από αυτό που προέκυψε, να αναβάλουμε το θέμα, για να δώσουμε το λόγο για ένα λεπτό στον κύριο Τσφετάκη.
Και αυτές τις αποφάσεις επικαλούμαστε στα δικαστήρια, ότι και από αυτές προκύπτει ότι ανήκει στον τότε Δήμο Λέφιες. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Κατά τη...
Ναι.
η πολλοδομία απαιτεί συμβόλαια. Για έτσι, δεν ξέρω, είναι εδώ. Τίτλους ιδιοκτησίας.
Ναι. Ωραία, το λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι συμφωνούμε λοιπόν όλοι να αναβάλουμε το θέμα. Μέχρι να διευκρινιστούν ορισμένα θέματα, το ξαναφέρουμε πάλι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση μελέτης δυνητικής εξοικονόμησης νερού στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο «Αποκατάσταση ερδευτικού δικτύου Δήμου Συστίας» που καταθέτει ο Δήμος στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Κύριε Ντερζή.
Όπως θα θυμάστε, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο είχαμε πάρει μια απόφαση για να κάνουμε αίτηση στα πλαίσια της αποκατάστασης ερδευτικών δικτύων του Δήμου Συστίας. Τώρα λοιπόν έχουμε και την μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης νερού. Υπενθυμίζω ότι το οικονομικό αντικείμενο της πρότασης ξεπερνάει τις 980.000 ευρώ και αφορά τρεις περιοχές του Δήμου Συστίας, την Λάστρο, τα Περβολάκια και το Σταυρωμένο.
Να, έξι.
Λοιπόν, ανεβάσω λίγο τη φωνή μου. Είπα λοιπόν ότι τον Φλεβάρι είχαμε λάβει απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να υποβάλουμε μία πρόταση στα πλαίσια του έργου και της πρόσκλησης που υπάρχει για την αποκατάσταση και βελτίωση των ερδευτικών δικτύων. Σήμερα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας τη μελέτη δυνητικής εξοικονόμησης νερού, την οποία ψηφίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για να την υποβάλει και αυτή, και αφορά παρεμβάσεις σε τρεις τοπικές κοινότητες. Η μία αφορά τη Λάστρο για την περιοχή του Μόχλου και διαχωρισμού του συστήματος άρδευσης από την ίδρευση, την περιοχή των Περβολακίων και του Σταυρωμένου. Το οικονομικό αντικείμενο ξεπερνά τις 980.000 ευρώ και σήμερα ψηφίζουμε το κομμάτι το περιβαλλοντικό, τη μελέτη που αφορά την περιβαλλοντική πλευρά του.
Κάποια ερώτηση? Κάποια ερώτηση? Ο κύριος Δημητροπουλάκης.
Κύριε Τερζή, έχουμε πάρει τη μελέτη εμείς αυτή? Την έχουμε δει? Τη μελέτη? Πώς την ψηφίσουμε? Πάμε να τη δούμε λίγο.
Μιλάει για τους όγκους νερού που χρειαζόμαστε. Οι αρδευόμενες εκτάσεις σε επίπεδο αριθμού ελαιοδέντρων ξεπερνούν το 1.800.000. Όχι, δεν έφαγα.
Να κάνουμε λίγη ησυχία.
Λοιπόν,
κύριε Κοδηράκη.
Μα τι κάνουν εκεί πέρα?
Ποιος?
Συζητάμε λοιπόν για 1.829.100 ελαιόδεντρα στην γεωχωρικά στις τρεις αυτές περιοχές και για σύνολο όγκου νερού που απαιτείται για τις περιοχές αυτές κοντά στα 2 εκατομμύρια κυβικά για να αρδεύονται πλήρως. Η μελέτη αναφέρεται σε αυτό, στον τρόπο που θα γίνει και στον τρόπο που θα διασφαλιστεί η εξοικονόμηση του νερού και ο υδροφορός ορίζοντας. Όπως είπα και πριν, έχουμε ψηφίσει το Φλεβάρι τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα και τα συγκεκριμένα έργα βεβαίως. Και η πρόταση αφορά, δεν αναφέρεται μέσα στη μελέτη γιατί αυτό αφορά τα περιβαλλοντικά, αναφερόταν στην ψήφιση την τότε, είναι μια πρόταση που ξεπερνά τις 980.000 ευρώ. Και γίνεται πάντοτε στην κατεύθυνση της προστασίας του υδάτινου δυναμικού.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής ορχής παραλαβής του έργου συμμετόστρωση κατά τμήματα αγροτικών οδών από Τουρλωτή και Σφάκα προς Μονοκαρά. Κύριε Τερζή.
Όπως θα θυμάστε, έχει κατασκευαστεί το έργο. Στην Επιτροπή συμμετείχαν η κυρία Πασχαλάκη, η κυρία Κίτσουγλος, τοπογράφος και πολιτικός μηχανικός, και ως εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Οκιουπάκης, ο Αλέξανδρος. Έγινε 1 του Απρίλη η αυτοψία στην περιοχή και η Επιτροπή εγκρίνει την παραλαβή και έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τελική ψήφιση.
Ομόφωνα. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Παραλαβή μελέτης ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων των χώρων στην περιοχή ιδιωτικής πολυοδόμησης στη θέση όρμος φανερωμένης αιτίας της εταιρείας Ικτίνος Τεχνική και Τουριστική ΑΕ. Κύριε Ντερζή.
Είναι η επένδυση που γίνεται στην περιοχή της Φανερωμένης από την εταιρεία Εκτίνος, η οποία υπέβαλε στην υπηρεσία μας μία μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής Πέρπο, δηλαδή της περιοχής του οικισμού που θα δομηθεί εκεί. Η Η υπηρεσία μας εγκρίνει την μελέτη και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση την τελική, προκειμένου να προχωρήσει στις κατασκευές και μετά να παραδοθεί ως κοινό χρηστός χώρος και ως κοινό χρηστοδίκτυο στον Δήμο.
Η κυρία Αϊλάμα έχει το λόγο. Ξαναπατήστε.
Αν δεν απατώμε, η Κτίνος δεν θα έκανε εκεί ξενοδοχείο. Αυτή δεν ήταν η πρόθεσή της. Διότι τα ΠΕΡΠΟ είναι κάτι άλλο. Τα ΠΕΡΠΟ είναι φτιάχνω βίλες προς πώληση. Όσο γνωρίζω εγώ, όπου έχω δει ΠΕΡΠΟ δηλαδή στην Ελλάδα, είναι αυτό το πράγμα. Οπότε, όταν φτιάξω βίλες προς πώληση, γεμίζω την τσέπη μου και σηκώνομαι και φεύγω. Δεν απασχολώ ιδιαίτερα κόσμο, γιατί ο στόχος μας είναι η θέση εργασίας. Επιθυμούμε, είπαμε στην εφανερωμένη, να γίνει ένα ξενοδοχείο κλπ. Δεν έφερε ποτέ αντίδραση ή αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια. Και ξαφνικά, αφού γίνεται ΠΕΡΠΟ στη β' αναθεώρηση του χωροταξικού, η περιοχή, αφού αφαιρούμε από το καταφύγιο άγριας ζωής 5.000 στρέμματα για αυτή την επένδυση, λέμε ναι στον ηλεκτροφωτισμό, φυσικά, αλλά όχι ότι θα γίνει ξενοδοχείο. Θα πάει ο άνθρωπος εκεί να χτίσει τις βίλες του, όπως έχουν κάνει και άλλοι αλλού, ξέρετε πού, σηκώνονται, φεύγουν και αφήνουν τα μέρη έτσι όπως είναι.
Την όποια ανησυχία και τον όποιο προβληματισμό σας τον καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι εκτός του θέματος που συζητάμε. Συζητάμε τη μελέτη για τον ηλεκτροφωτισμό του οικισμού που κατασκευάζεται εκεί, γιατί τα ΠΕΡΠΟ αυτό είναι, προβλέπεται κατασκευή οικισμού. Και αφού ολοκληρωθεί η παρέμβαση που θα κάνει η εταιρεία και θα κατασκευάσει το δίκτυο αυτό, θα το παραχωρήσει στο Δήμο. Αυτό συζητάμε, αυτό ψηφίζουμε.
Ωραία, λοιπόν.
Για να γίνει πιο κατανοητό. Για να εκδώσει οικοδομικές άδειες. Τι? Ο δρόμος έχει ξεκινήσει, έχουν χαραχθεί οι δρόμοι, δεν ξέρω, έχω καιρό να πάω, δεν ξέρω σε ποια φάση είναι τώρα.
Δουλεύουν
εκεί συνέχεια. Αυτό επιβάλλει η νομοθεσία των ΠΕΡΠΟ.
Ωραία, ομόφωνα λοιπόν.
Και μετά θα εκδώσουν τις οικοδομικές άδειες.
Ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Άρση συμφωνίας μεταξύ εγκεκριμένου μετακομικού σχεδίου και υφιστάμενης διαμορφωμένης κατάστασης επί της οδού Φουνταλίδου μεταξύ του 149 και του 50 στη Σιντία. Κύριε Τερζή.
Δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε ότι το σχέδιο πόλης της Σιτίας είναι εκπονημένο το 1951, δηλαδή είναι χαραγμένο επί της ουσίας με το χέρι. Έχουν πέλθει 127 τροποποιήσεις του σχεδίου πόλεως και με δεδομένο ότι πλέον πρέπει να είναι εναρμονισμένο και με τις συντεταγμένες που προβλέπεται από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο, σε κάποια σημεία υπάρχει μια μικρή ασυμφωνία. Αυτές τις περιπτώσεις να αντιμετωπίζουμε με άρση της ασυμφωνίας μεταξύ του εγκεκριμένου ρημοδομικού σχεδίου και αυτής της κατάστασης που είναι τώρα διαμορφωμένη και είναι υφιστάμενη. Μια από αυτές λοιπόν είναι στην οδό Φουνταλίδου, στο οικοδομικό τετράγωνο 149 και 150. Εισηγήθηκε λοιπόν η Επιτροπή την άρση της ασυμφωνίας εκεί, πέρασε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και έρχεται τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εγκριθεί και από εδώ η άρση της ασυμφωνίας. Η υπηρεσία, σας διαβάζω αυτό λεξί, λέει μεταξύ των άλλων, ότι με την απαιτούμενη τροποποίηση δεν επέρχεται ουσιαστική μεταβολή στο ισοζύγιο των κοινόχρηστων χώρων της πόλης, που είναι βασικό ζητούμενο. Η μεταβολή του πλάτους της οδού στη Φουνταλίδου αυξάνεται κατά 15 εκατοστά στο ένα άκρο και κατά 35 στο άλλο και είναι ίσονος σημασίας, μιας και προβλέπεται ότι σε κλίμακες 1:1000 υπάρχει δυνατότητα απόκλησης ενός μέτρου. Οπότε λοιπόν εδώ αυξάνεται επί της ουσίας, δεν μειώνεται. Και η κλίμακα στην περιοχή είναι 1:2000 η αποτύπωση σχεδίου πόλης. Άρα λοιπόν θεωρητικά θα μπορούσε να είναι 2 μέτρα η απόκληση. Οπότε, αν προσθέσουμε το 15 και το 35, μιλάμε για 50 εκατοστά. Και με την απαιτούμενη τροποποίηση δεν θίγονται ιδιοκτησίες και δεν ρημοτομούνται υφιστάμενα παλαιά κτίσματα.
Συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση επί των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των παρακάτω έργων με φορέα υλοποίηση ΔΕΗ Αστίας. 1. Επεξεργασία και διάθεση λιμάτων σεισμού Αχλαδίων Δήμου Σιτίας. Επεξεργασία και διάθεση λιμάτων σεισμού Φάκα Δήμου Σιτίας. Και επεξεργασία και διάθεση λιμάτων σεισμού Τρολωτής Δήμου Σιτίας. Ο κ. Κοζεράκης, θα συζητηθεί το θέμα.
Όπως έχετε πάρει τις εισηγήσεις, είναι η 3B για τις τρεις ακριβώς περιπτώσεις των Αχλαδίων, της Σφάκας και της Τρολωτής. Είναι, όπως ξέρετε, βιολογική για να λειτουργήσουν. Μέσα αναφέρονται κάποια πράγματα. Τα βασικά, ότι θα υπάρχει το νερό το οποίο θα δημιουργείται, θα πηγαίνει για άρδρευση. Στις περιόδους που είναι χειμώνας θα πηγαίνει σε ρέμα που δεν θα δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Ότι θα υπάρχει η ανάλογη και στεγανότητα και υπογειοποιημένες οι σωλήνες και τα λοιπά. Και βέβαια κατασταλάζουμε ότι νομίζω μόνο ότι θετικό προκύπτει από τη δημιουργία βιολογικών στα χωριά και μακάρι φαντάζομαι να επεκταθεί σε όλα τα χωριά του Δήμου μας.
Κυρία Λαμάτζη.
Πολύ καλό. Πολύ σωστό αυτό. Νομίζω ότι τα χωριά αυτά το χρειάζονται και στα Αχλάδια κάποια στιγμή θυμάμαι ο κύριος Καραμανολάκης είχε πει για ένα πρόβλημα που είχε εμφανιστεί στην πλατεία δυσοσμίες κλπ. Οπότε συμφωνούμε. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Θα έχουμε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια επεξεργασία?
Τριτοβάθμια επεξεργασία θα είναι όπως όλοι οι compact.
Θα είναι τριτοβάθμια επεξεργασία?
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί δεν το λέει μέσα νομίζω.
Όλα δεν είναι τριτοβάθμια.
Πλέον, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Ιλαμάκη, εκ του νόμου πλέον, η λογική που προκρίνεται είναι να υπάρχει τριτοβάθμια επεξεργασία των λιμάτων, τόσο ώστε αφενός να διασφαλίζεται και ο υδροφορέας στην περίπτωση που υπάρχουν αντλήσεις για την άρδευση και από την άλλη πλευρά να διατίθεται αυτό το νερό, όπως γίνεται στον βιολογικό της Σιτίας, με τη χρηματοδότηση που έχουμε από το Φιλόδημο, των 3.124.000 ευρώ, για να γίνει τριτοβάθμιος και να αρδεύονται πάλι εκτάσεις. Οπότε είναι μονόδρομος, έτσι. Το ίδιο. Για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Σωστά τα λέτε, κυρία Ελαμάκη, λογικό είναι αυτό που λέτε. Προκειμένου λοιπόν να διατεθεί το νερό, πρέπει να έχουμε και τις υπεύθυνες δηλώσεις των ιδιοκτητών στην περιοχή εκείνη που βρίσκεται ο βιολογικός, ώστε να διατίθεται το νερό σε αυτούς. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, το ίδιο έχει συμβεί και στην περίπτωση του βιολογικού της Σιτίας για τα 1.700 στρέμματα που δυνητικά θα αρδεύει μελλοντικά ο βιολογικός. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι από τη στιγμή που είναι μονόδρομος. Θετικός μονόδρομος, άλλωστε, η δημιουργία τριτοβάθμιων βιολογικών, αυτό που ενδιαφέρει είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τα λίμματα. Σωστά. Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει δυνατότητα απορροής των υδάτων αυτών, όπως γίνεται στην προηγουμένη περίπτωση στη Σιτία, πηγαίνουν στη θάλασσα χωρίς να δημιουργούν προβλήματα από το δεύτερο βάθμιο, μπορούν να διατίθονται σε ρέματα. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η παράμετρος όμως η δική μας που θα βάλουμε στο επόμενο διάστημα είναι να δημιουργήσουμε τις υποδομές ούτως ώστε να προστατεύσουμε και τον υδροφορέα. Αυτό όμως είναι άλλο σκέλος. Τώρα προκρίνουμε τη δημιουργία του βιολογικού ως τριτοβάθμιο.
Συμφωνούμε ως προς τη... Εγκρίνουμε ομόφωνα. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Τροποποίηση παραθμό 37 του 19. Απόφαση περί έγκρισης τιμολογιακής πολιτικής του ΕΣΔΑΚ έτους 2019. Κύριε Λαζανάκη.
Λοιπόν, έχουμε πάρει απόφαση το ΔΣ για το 2019. Έχουμε εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΑΚ, προέκυψε το εξής, προέκυψε η αποχώρηση του Δήμου Χερσονήσου από τα μέλη και εδώ μας προτείνεται, μας επιβάλλεται μάλλον μία διαφοροποίηση λόγω αυτής της αποχώρησης, η οποία αφορά κάποια μικρά ποσά. Υπάρχει εδώ ένας πίνακας, μία αύξηση 131 ευρώ, και μία αύξηση 12 ευρώ, νομίζω είναι εντελώς, τα ποσά αυτά είναι αστεία, είναι εντελώς τυπικό και δεν ξέρω αν, Δήμαρχε, πρέπει να μπούμε σε λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Προκύπτει μια διαφοροποίηση στην τιμολογιακή πολιτική του ΕΣΔΑΚ λόγω της αποχώρησης του Δήμου Χερσονήσου και είναι κάποια μικρά ποσά, 131 και 12 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή είναι αύξηση, πληρώνουμε επιπλέον. Εδώ λέει... Αυτό εννοούμε. Δηλαδή είναι εντελώς τυπικό, είναι μικρό το νούμερο. Έτσι, λέει, έτσι αναφέρεται εδώ πέρα. Στη συνέχεια από τον ΕΣΔΑΚ...
Ο Δήμος Χερσονήσου μέχρι τώρα ανοίγει και αυτό στον ΕΣΔΑΚ. Πήρε μία απόφαση αποχώρησης από τον ΕΣΔΑΚ. Όπως είχαμε πάρει και εμείς. Έτσι. Όμως εμείς, επειδή έκλεισε αυτό το θέμα και τελικά θα γίνουν δύο φόσδα και όχι τρεις όπως θέλαμε κι εμείς. Ο τρίτος φόσδα, θα θυμίζω, ήταν ο φόσδα Βόρειας Πεδιάδας που λειτουργεί στη Χερσόνησο. Επειδή λοιπόν αποδέχθηκε το ΔΣ του ΕΣΔΑΚ την αποχώρηση του Δήμου Χερσονήσου, ένα ποσό το οποίο πλήρωνε σαν κόστος λειτουργικό ο Δήμος Χερσονήσου, είναι υποχρεωτικό να μοιραστεί στους υπόλοιπους Δήμους που παραμένουν στον ΕΣΔΑΚ και γι' αυτό έχουμε αυτή την υπερβάλλουσα, το υπερβάλλον ποσό.
Εντάξει, συμφωνούμε, η κυρία Καράμπελα Λευκό, όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή. Όχι, ποιο είναι. Τροποποίηση στατιστικής πράξης νομικού προσώπου ΔΟΚΑΣ. Κύριε Λατζαδάκη.
Λοιπόν, έχουμε εδώ την εισήγηση της προϊσταμένης οικονομικής υπηρεσίας, κυρία Σταυρούλας Δασκαλάκη. Τι έγινε. Ορισμένοι. Ψηφίσαμε μία τροποποίηση πρόσφατα του ΕΕ του Δήμου για την ένταξη του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι σε οργανική μονάδα του Δήμου, συγκεκριμένα στο αυτοτελές τμήμα κοινωνικής προστασίας, παιδείας και πολιτισμού. Εξ αυτού του γεγονότος, προτείνεται εδώ πέρα η μείωση της επιχορήγησης στο ΔΟΚΑΣ κατά 100.000. Η τεκμηρίωση είναι η εξής. Σύμφωνα με τη συστατική πράξη του νομικού προσώπου ΔΟΚΑΣ, μία εκ των πηγών της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης του νομικού προσώπου είναι η τακτική επιχορήγησή του από το Δήμο, η οποία έχει καθοριστεί στο ποσό των 350.000 ευρώ. Από το παραπάνω ποσό καλύπτεται και η μισθοδοσία των 6 υπαλλήλων με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου. Λόγω της δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων για την κατάταξη η μεταφορά του προσωπικού που ήδη απασχολείται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι από το νομικό πρόσωπο Δημοτικού Δικαίου με την επωνυμία Δοκάς στο Δήμο, η μισθοδοσία των μεσχέσης εργασίας ΙΔΑΧ, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαρύνει πλέον το Δήμο. Και λόγω των οικονομικών συνθήκων, ο Δήμος αδυνατεί να επιχορηγεί νομικό πρόσωπο με το ποσό αυτό, και γι' αυτό το λόγο, μετά από συνεννόηση του Δήμου με το νομικό πρόσωπο, προτείνεται η μείωση της επιχορήγησης κατά 100.000, ποσό όσο απαιτείται για την ετήσια δαπάνη της μισθοδοσίας των ιδιωτικού δικαίου ορίστου χρόνου υπαλλήλων που μεταφέρονται στο Δήμο. Αυτή λοιπόν η εισήγηση υπάρχει. Δεν μπορεί ο Δήμος να επιχορηγεί με 350.000 το ΔΟΚΑΣ λόγω της απορρόφησης των αορίστου χρόνου του βοήθεια στο σπίτι. Και αν θέλει να σας πει λεπτομέρειες ο κύριος Τερζής.
Ο κύριος Τερζής έχει το λόγο.
Λοιπόν, όσοι θυμούνται ή όσοι έχουν παρακολουθήσει από κοντά τα δρόμενα του ΔΟΚΑΣ, ο ΔΟΚΑΣ συστήθηκε ως νομικό πρόσωπο το Μάιο του 2011, απορροφώντας 7 νομικά πρόσωπα του Καποδιστριακού Δήμου Σιτίας. Η συστατική πράξη του 2011, λοιπόν, με τα δεδομένα τα οικονομικά τα τότε του Δήμου, μιλούσε για επιχορήγηση 800.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα δεν τα εισέπραξε ποτέ ο ΔΟΚΑΣ ετησίως, διότι, όπως γνωρίζουμε όλοι, βιώσαμε κατά 62% υποχρηματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους όσον αφορά τα επενδυτικά και κατά 29% όσον αφορά τα λειτουργικά έξοδα και τις δαπάνες. Άρα λοιπόν υπήρχε μια τεράστια δυναμία από το Δήμο να δώσει αυτά τα χρήματα. Καταλήξαμε κάποια στιγμή και θυμάμαι μάλιστα και την τοποθέτηση του κυρίου Σαρίδη τότε που τροποποιήσαμε τη συστατική πράξη και από 800.000 τη φέραμε στα 350.000 που ήταν το ρεαλιστικό για να μπορεί να λειτουργεί ο ΔΟΚΑΣ, τακτοποιώντας και ελέγχοντας και διαμορφώνοντας τις υπηρεσίες του αυτές που έχει ως αντικείμενο. Τώρα λοιπόν με τον νέο νόμο, όπου οι υπάλληλοι του βοήθεια στο σπίτι θα πρέπει να έρθουν στις οργανικές μονάδες των Δήμων πλέον, η μισθοδοσία τους αγγίζει 100.000 ευρώ. Ο Δήμος έχει αδυναμία το να καλύψει από ιδίους πόρους τις 100.000 ευρώ και να παραμείνουν οι 350.000 ως τακτική επιχορήγηση προς το ΔΟΚΑΣ. Αυτό θα ήταν βέβαια ευχής έργο να μπορεί να παραμείνει ο ΔΟΚΑΣ με 350.000, μη έχοντας μια μισθοδοσία 100.000 στην πλάτη του και επιφορτιζόμενος ο Δήμος με αυτήν. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, για να μπορέσει να υπάρχει μια λειτουργία σε οικονομικό επίπεδο και μια ισοσκέληση και στους δύο προϋπολογισμούς των φορέων αυτών και του Δήμου και του ΔΟΚΑΣ, εισηγείται η οικονομική υπηρεσία την απομείωση κατά 100.000 ευρώ, που είναι το κόστος της μισθοδοσίας αυτών των υπαλλήλων, 6 τον αριθμό, και από την πλευρά του ΔΟΚΑΣ σε επόμενες συνεδριάσεις του θα αναμορφώσει στους προϋπολογισμούς του τα ποσά αυτά και θα ζητήσει από το Δημοτικό Συμβούλιο εκ νέου την τροποποίηση της συστατικής του πράξης όσον αφορά δύο σκέλη. Το ένα θα είναι του ΔΟΚΑΣ. Η συστατική πρέπει να τροποποιηθεί ως προς το ποσό. Η εισήγηση γίνεται εδώ. Ωραία. Οπότε μαζί τώρα. Ωραία. Άρα λοιπόν τροποποιούμε και τη συστατική πράξη κατά 100.000 προς τα κάτω και μεταφέρουμε. Αλλάζουμε την αρμοδιότητα, εν πάση περιπτώσει. Αφαιρείται το βοήθεια στο σπίτι από τη συστατική πράξη του ΔΟΚΑΣ.
Κύριε Λαμάκη.
Να ρωτήσω κάτι. Τώρα που θα φύγει από τις αρμοδιότητες, όπως μας είπατε, του ΔΟΚΑΣ, η συγκεκριμένη πράξη, η βοήθεια στο σπίτι, η οποία βοήθεια στο σπίτι χρηματοδοτείται, παίρνει κάποια χρήματα, ένα ποσό α, 100.000 χρηματοδοτείται η βοήθεια στο σπίτι. Πόσο θυμάμαι, και στη ΜΑΔΕΣ που ήταν υπήρχε ένα σοβαρό ποσό.
Να σας βοηθήσω. Το βοήθεια στο σπίτι ως δομή χρηματοδοτείται για τους ορισμένου χρόνου υπαλλήλους, για τους συμβασιούχους, από την ΕΕΤΑ, ως παρένθετο φορέα. Από εκεί παίρνουμε 202 με 210 χιλιάρικα ετησίως, που αφορά καθαρά τη μισθοδοσία και κάποια λειτουργικά που είναι τα φάρμακα που διακινεί ο ΔΟΚΑΣ από αυτά τα χρήματα για να υποστηρίζει τους ωφελούμενους του προγράμματος. Αυτή τη χρηματοδότηση θα την παίρνει μετά πάλι ο Δήμος.
Τα 200.000.
Ναι, όλο το πρόγραμμα θα έρθει στο Δήμο. Θα έρθουν, προσέξτε όμως, εδώ μιλάμε για τα 350.000, όπου από εκεί θα αφαιρέσουμε 100 της τακτικής επιχορήγησης του Δήμου για αυτούς που είναι αορίστου χρόνου, για τους μόνιμους δηλαδή. Γιατί το βοήθεια στο σπίτι διαθέτει 6 μόνιμους και 12 συμβασιούχους. Mm-hmm. Οι μόνιμοι θα έρθουν και θα καταλάβουν οργανικές θέσεις στην υπηρεσία που ανέφερε ο κ. Λατζανάκης, και αυτά τα χρήματα τα πλήρωνε ο Δήμος για τη δική του μισθοδοσία. Για τους συμβασιούχους τα χρήματα τα πληρώνει η ΕΕΤΑ. Οπότε και το ποσό αυτό θα έρθει εδώ.
Οι συμβασιούχοι θα πάνε και αυτοί στο Δήμο, αφού θα πάει όλη η δομή βοήθεια στο σπίτι, από ό,τι κατάλαβα, στο Δήμο.
Το πήραμε.
Ωραία, ωραία. Όλοι λοιπόν οι υπάλληλοι του βοήθεια στο σπίτι προχωράνε στο Δήμο, έτσι. Πάβει αυτό το σκέλος να υπάρχει. Δεν μιλάμε δηλαδή καν στη ΔΟΚΑΣ για τη βοήθεια στο σπίτι, ούτε στον προϋπολογισμό βάζουμε τα χρήματα κλπ. Όπως και η επιδότηση αυτή στο πρόγραμμα, τα χρήματα του προγράμματος, τα παίρνει ο Δήμος και πάβει πλέον να τα αναλαμβάνει και να τα διαχειρίζεται η ΔΟΚΑΣ. Μα έτσι δεν αποδυναμώνεται κατά πολύ η ΔΟΚΑΣ?
Ο ΔΟΚΑΣ σαν νομικό πρόσωπο,
ναι. Ή απλώς είναι το ίδιο πράγμα, είτε... Γιατί
θα παρέχονται οι υπηρεσίες πάλι από το Δήμο αντί του ΔΟΚΑΣ. Και φεύγει μια δραστηριότητα, πολύ σωστά το θέτει η κυρία Ιλαμάκη. Θα μείνουν πλέον στο ΔΟΚΑΣ οι παιδικοί σταθμοί, οι τρεις στον αριθμό πλέον, μαζί και με τον καινούριο που ανοίξαμε εδώ. Αν καταφέρουμε να χρηματοδοτηθούμε και από το Λίτερ για τον παιδικό σταθμό του Γούδουρα, τέταρτος παιδικός σταθμός. Το ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, που είναι και αυτή μια εκπαιδευτική δομή, έτοιμη για να ξεκινήσει η υλοποίησή της, μιας και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διαγωνιστική. Τα αθλητικά και τα πολιτιστικά, επί της ουσίας.
Εσάς ως πρόεδρος του ΔΟΚΑΣ, σας χαροποιεί αυτό το αποτέλεσμα, ότι τόσοι υπάλληλοι δηλαδή φύγανε από τη δραστηριότητα αυτή, πήγανε κάπου αλλού και όλη η δομή αυτή θα πάψει να σας απασχολεί?
Κυρία Λαμάγη, έχω μάθει να λειτουργώ καθαρά τεχνοκρατικά. Με ενδιαφέρει η οικονομία χρήματος και αυξανόμενη παρεχόμενη υπηρεσία. Αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που θα διατίθενται για όλες τις δομές θα είναι λιγότερα, αλλά δεν θα μειωθεί σε καμία περίπτωση ο τρόπος λειτουργίας της παρεχόμενης υπηρεσίας, δεν θα διαφωνούσε και όλος ο ΔΟΚΑΣ να έρθει στο Δήμο.
Ωραία. Οπότε, μας βρίσκεται
σύμφωνος. Εδώ ψηφίζουμε λοιπόν ομόφωνα, κυρία Καράμπελα. Ωραία. Ομόφωνα. Ομόφωνα λοιπόν και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών των πληγέντων από θεομηνία παραγωγών της περιοχής του Γούδουρα. Τότε που είχε γίνει με τον Ιδροστρόβιλο, είχαμε πάρει μια απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο για διαγραφή οφειλών στους πληγέντες. Η υπηρεσία λοιπόν, στη συζήτηση έχετε δει, στέλνει ένα έγγραφο και λέει με την 324-18 απόφαση του ΔΣ αποφάσει διαγραφή οφειλών. Υποβλήθηκαν συνολικά 12 αιτήσεις με ημερομηνία πρωτοκόλλου 2 Τετάρτου 2019 που ζητεί τη διαγραφή των οφειλών τους. Σας γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία μας δυνατή να εισηγηθεί στο ΔΣ σχετικά με τη διαγραφή των οσάνων οφειλών για τους παρακάτω λόγους. Δεν υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύουν ότι οι αιτούντες έχουν πληγεί καθώς και η εκτίμηση της ζημιάς. Η υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εξ αρχής και πριν υποβληθούν οι αιτήσεις. Με την παραπάνω απόφαση το ΔΣ δεν προσδιορίζει τις οφειλές. Ποιες οφειλές θα διαγραφούν οι παλιές ληξιπρόθεσμες με οι οποίες θα πρέπει να είχαν εξοφληθεί. Και τρίτο, ζητάμε από τους πίνακες πορισμάτων του ΕΛΓΑ, από τους οποίους δεν προκύπτει εκτίμηση των ζημιών στα θερμοκήπια παρά μόνο σε ελιές. Σε αυτούς αναφέρονται άτομα που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διαγραφής και επίσης έχουν υποβάλει αίτηση διαγραφής άτομα τα οποία δεν αναφέρονται στις πίνακες του ΕΛΓΑ. Τι γίνεται λοιπόν, στις πίνακες του ΕΛΓΑ, ειδικά οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες, δεν ήταν, μπορούσαν να έχουν απαλλαγή. Άρα ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση. Και δεν υπάρχει. Προτείνει λοιπόν τώρα η υπηρεσία του Δήμου. Στη συνέχεια, λέει, του παραπάνω σχετικού εγγράφου μας και προκειμένου να συζητηθούμε στο ΔΣ τη διαγραφή των οφειλών των πληγέντων, παρακαλούμε να οριστεί η ειδική επιτροπή που θα μπορούσε να είναι υπάλληλος ειδικότητας ΙΟΠΟΝ, αντιδήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος του ΠΤΣ Συνόδας και άλλα, η οποία θα εκτιμήσει και θα εξετάσει και θα συζητηθεί αν οι 12 παραγωγοί οι οποίοι έχουν υποβάλει αιτήσεις διαγραφής έχουν πληγεί από θεομηνία. Άρα λοιπόν θα κάνουμε μια επιτροπή ΙΟΠΟΝ του Δήμου, που έχει σχέση με την περιοχή που ήταν από τη Δημοτική Συνόδευση ο Μεραμπελιωτάκης ο Τέλης, προτείνομαι αντιδήμαρχος. Εγώ, σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορώ να μπω σε επιτροπή. Άρα να μπει ο κ. Λατζανάκης κάθε περιοχή και ο πρόεδρος της Οπτικής Κοινότητας. Θα πάνε λοιπόν με τις αιτήσεις στους 12 παραγωγούς αυτούς να δούνε πράγματι έχουν καταστραφεί τα θερμοκηπία τους. Από ό,τι γνωρίζω εγώ προσωπικά, δεν έχει κάνει κάποιο αποκατάσταση. Και μπορούν να το δούνε. Το θέμα μας λοιπόν τώρα. Απειδίων. Λοιπόν, και μπορούν να κάνουν τι, να δουν και να επιβεβαιώσουν το δημοτικό στην υπηρεσία, μάλλον και να εισηγηθεί η υπηρεσία στο ΔΣ ότι πράγματι αυτοί οι 12 είναι. Και εμείς τότε είχαμε... Ναι, δεν, τότε δεν πήραμε απόφαση ποια διαγράφομαι. Και αυτοί που έχουν πληρώσει. Ναι, μετά από την Επιτροπή και θα εισηγηθεί η Επιτροπή για διαγραφή, όλα αυτά θα πούμε. Η Επιτροπή αυτή θα τα λύσει όλα αυτά. Θα έρθει στο Δημοτικό, με διαγράψει. Κυρία Καράμπελα, έχει το λόγο.
Τώρα λέει ότι δεν προκύπτει από τα πορίσματα του ΕΛΓΑ ότι αν υπάρχουν ζημιές ή όχι στα θερμοκήπια. Γιατί όμως δεν βρήκε ή δεν ασχολείται ο ΕΛΓΑ με αυτά. Δεν ασχολείται. Δεν είναι ότι
μετά
δεν
την αίτηση, να σου απαντήσω. Λοιπόν,
επίσης, και αυτοί ας πούμε που λέει ότι υπάρχουν άτομα που δεν αναφέρονται στους πίνακες του ΕΛΓΑ. Μπορεί να είναι οι ζημιές τους εκείνες που ο ΕΛΓΑ δεν αποζημιώνει. Γιατί ως γνωστόν δεν τις αποζημιώνει. Θέλει ειδικές, ειδικούς όρους, με ειδικούς όρους αποζημιώνει.
Απαντήσω. Είναι πάει από τα ψέα.
Γι' αυτό είναι. Ναι, δεν εμπίπτει σε αυτά που αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ.
Οι αιτήσεις από τους παραγωγούς γίνονται στον ΕΛΓΑ. Και ας είναι στα ψέα. Ο ΕΛΓΑ λοιπόν κοιτάει τις καταστάσεις του. Εάν είναι ασφαλισμένος ο κάθε παραγωγός που κάνει την αίτηση τα δύο τελευταία χρόνια. Αν δεν είναι, δεν ασχολείται καθόλου για να δει στη δαμπή διαδικασία. Γι' αυτό δεν καταγράφονται στις πίνακες. Παραγωγοί λοιπόν οι οποίοι είναι στις πίνακες του ΕΛΓΑ. Για ελιές, που είχαμε ζημίες για ελιές, στην περιοχή του Γούδρα αρδεύονται οι ελιές από ιδιωτικές γεωτρήσεις. Δεν αρδεύονται από δημοτική γεώτρηση. Τα θερμοκήπια αρδεύονται. Γι' αυτό η υπηρεσία καλώς το αναφέρει ότι στις ζημίες που έχουν αναφερθεί σε ελιές υπάρχουν παραγωγή στις καταστάσεις του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έχουν κάνει αίτηση. Γιατί δεν έχουν στάσει στο Δήμο, γιατί δεν ποτίζουν ελιές. Γι' αυτό το λόγο. Άρα λοιπόν εγώ θεωρώ ότι πρέπει. Η υπηρεσία, για να καταθέσουν τις αιτήσεις παραγωγή, η υπηρεσία θέλει να δει ορισμένα πράγματα. Και όπως αυτά διαπίστωσε και καταλήξαμε σε αυτό και τώρα κάνουν όλες τις αιτήσεις τους. Ναι, ναι. Ο κύριος Τερζής που είναι και επί της άρδευσης.
Η υπηρεσία συνέλεξε τις αιτήσεις αυτές τις 12. Όταν άρχισε να τις αξιολογεί, αντιμετώπισε κάποια ζητήματα. Το πώς τεκμηριώνεται με βάση τα ερωτήματα που έθεσε. Τα θέτει λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και προχωρούμε εμείς σε αυτή τη λογική που ανέφερε ο Πρόεδρος. Αυτό προς απάντηση της καθυστέρησης. Είχαμε πάρει απόφαση εμείς. Η βεβαίωση της άρδευσης του δευτέρου εξαμήνου γίνεται επί της ουσίας ή στο τέλος του έτους, του οικονομικού, ή στην αρχή του επομένου. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ. Έπρεπε δηλαδή πρώτα να βεβαιωθούν οι λογαριασμοί για να ξέρουμε τι ποσά είναι.
Συμφωνούμε λοιπόν ως προς την Επιτροπή είναι τώρα το θέμα. Ωραία. Ομόφωνα, κυρία Καράμπελα. Ωραία, ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Γνωμοδότηση σχετικά με την ίδρυση τμήματων ένταξης σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Λογκάτζη. Ωραία, συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ομόφωνα. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συζήτηση επί αιτήματος της χωρίσης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Κύριε Λατζανάκη.
Πρόκειται για ένα κατάστημα το οποίο η διαδικασία έγκρισης της αδείας του πρέπει να γίνει με εμάς, δηλαδή Δημοτικό Συμβούλιο, Δήμαρχος, και να δοθεί η άδεια. Υπάρχει μια τεκμηρίωση εδώ από τον προϊστάμενο του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του κυρίου Μεραμπελιωτάκη, ο οποίος μας κάνει αυτή την εισήγηση. Ύστερα από τον έλεγχο όλων αυτών των δικαιολογητικών, έτσι να προχωρήσουμε διαδικαστικά και να το ψηφίσουμε. Αν θέλετε λεπτομέρειες, τεκμηριώνεται εδώ πέρα με ορισμένο τρόπο, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Εντάξει.
Κύριε Τσουπάκης. Έχεις να πάρω το. Να το εντάξει.
Εγώ εδώ θα ψηφίσω παρόν, επειδή είμαι συνιδιοκτήτης του οικίματος.
Ωραία, άρα λοιπόν απέσει από την ψηφοφορία. Ωραία, δεν ψηφίσει καθόλου. Θα αναφερθεί μέσα στην απόφαση, δεν αναφέρεται μαλλιά. Σε ποιον το όνομα είναι, κύριε Τσουπάκη? Το οίκημα. Σε ποιο όνομα? Δεν επηρεάζει την απόφαση, άρα λοιπόν εντάξει. Αν γραφεί μέσα ότι. Εντάξει. Όλοι οι υπόλοιποι ομόφωνα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και προχωράμε, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού, κύριε Λατζανάκη.
Δεν είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει και άλλες φορές. Είναι τυπικό, νομίζω. Είναι για διάφορες περιοχές. Έχουμε εδώ τις εισηγήσεις του κυρίου Τσουκνάκη. Βλέπω εδώ διάφορες περιοχές. Καλαβρός, νομίζω έχει κι άλλες εδώ. Το συνολικό ποσό είναι 10.416 ευρώ. Επέκταση δημοτικού φωτισμού. Βεβαίως μέσα στον οικισμό πάντα.
Μόνο κοινόχρηστος. Δεν το εφαρμόζουμε όμως. Πουθενά δεν το έχουμε εφαρμόσει.
Δεν έχει ζητηθεί ποτέ.
Δεν το βάζουμε ποτέ. Δεν το έχουμε.
Σε δημοτικό που λέει, σε αγροτικό, σε δημοτικό.
Σε ναι. Έτσι. Η κυρία Ιλαμάκη.
Αγιά Φωτιά, Αγιά Φωτιά και Μαρονιά. Και Μαρονιά και Καλαβρό.
Η κυρία Ιλαμάκη ζητήσει το λόγο. Για πατήστε, κυρία Ιλαμάκη.
Έχει φύγει από το έργο ένα στήλο στη Ζάκρο, στο Κοντό. Το είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά. Είχε περάσει όλο μαζί και το γνωρίζει ο κύριος Τινιακός. Υπάρχει πίσα σκοτάδι στο σημείο εκείνο. Το είχαμε περάσει την προηγούμενη φορά στη Ζάκρο, στη θέση Κοντό. Μετατόπιση, όχι καινούριος. Ναι, εδώ μιλάμε καινούριο. Συγγνώμη, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, ναι. Εντάξει.
Ωραία. Ομόφωνα, λοιπόν, συμφωνούμε. Κυρία Καράμπελα.
Όμως, θέλω να με ακούσει λίγο ο Δήμαρχος.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δήμαρχε.
Εντάξει, τώρα δεν είναι για το θέμα το συγκεκριμένο, αλλά ήθελα να ρωτήσω έτσι, επειδή τώρα είναι επέκταση δημοτικού φωτισμού, ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο. Άσχετο, αλλά αφορά το ίντερνετ, έτσι. Λέω λοιπόν ότι στη Λαγκάδα και στο Καρύδι και καλώς. Στο Καρύδι βάζει τώρα ίντερνετ. Έτσι, στον Ανάλκα, που είναι μια περιοχή που ζουν 10 άτομα, δεν υπάρχει ίντερνετ. Αυτό δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση ο Δήμος. Δηλαδή στο Καρύδι που δεν μένει και κανένα στο χειμώνα, ή στη Λαγκάδα που είναι 10 άτομα, έχουν βάλει και στο Καρύδι τώρα λέει πηγαίνουν γραμμή ίντερνετ. Και ολόκληρος Ανάλκας δεν έχει ίντερνετ. Με 10 χιλιόμετρα από τη Σιτία. Μα τώρα βάζουνε, περνάνε γραμμές.
Όχι, α, εννοείς ότι τώρα θα βάλουν.
Ναι, περνάνε γραμμές τώρα. Η Λαγκάδα.
Δίνουν επιχορήγηση για να βάλουν.
Ποιος την είπε επιχορήγηση? Μωρή, χαίρο πολύ. Λέω αν μπορεί να υπάρξει παρέμβαση από το Δήμο. Αυτό ρωτάω. Δεν είπα ότι είναι εκτός θέματος.
Και το καλοκαίρι έχει πολύ εικόνα.
Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ευθεία απάντηση. Το ίδιο πρόβλημα εμφανίζεται στο χωριό Σφάκα. Πάνε από Λάστρο, Μόχλος, ανεβαίνουν Τουρλωτή και παρακάμπτουν τη Σφάκα. Ζήτησα λοιπόν εγώ, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Λένε, έτσι μελετήθηκε, ό,τι και να μας λες, εμείς δεν περνάμε νέο δίκτυο από τη Σφάκα. Θα συμφωνήσω, βρε Σταυρούλα, μαζί σου. Εγώ δεν ξέρω, Σταυρούλα, εγώ ζήτησα από τον ΟΤΕ αυτό που ζήτησες και εσύ να κάνουνε.
Ωραία, λοιπόν, να προχωρήσουμε στη.
Αυτό που ζήτησες εσύ, ζήτησα και εγώ από τον ΟΤΕ να βάλουνε νέα όδευση από τη Σφάκα και μου αρνηθήκανε, διότι δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική μελέτη. Θεωρήσανε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι πιο οικονομική.
Προχωρούμε λοιπόν στην ψήφιση του θέματος.
Τι να σου πω.
Προχωρούμε στην ψήφιση του θέματος ομόφωνα για την επέκταση φωτισμού και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Διαγραφή παραστατικού έτους 2018 λόγω αδυναμίας πληρωμής. Κύριε Λατζανάκη. 13. Το μικρόφωνο.
Λοιπόν, ναι, πρόκειται για ένα παραστατικό το οποίο έκοψε η Επίτροπος και αφορά την επιχορήγηση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής του Δήμου Σιτίας. Λοιπόν, και ο Σύλλογος Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Σιτίας με το υπαριθμόν τάδε έγγραφό του γνωστοποίησε στην υπηρεσία μας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τους με την οποία ακυρώνει το συγκεκριμένο παραστατικό και βεβαιώνει ότι δεν αξιώνει την ίσπραξη του ποσού της επιχορήγησης αποδεχόμενο την παραπάνω πράξη του Επιτρόπου. Έτσι, είναι ένα ποσό 16.000 ευρώ. Την τεκμηρίωση. Δεν εγκρίθηκε, ναι. Κόπηκε από την επίτροπη το φίλων της μουσικής. Έχουνε. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Είναι του 18 αυτό, ναι.
Ωραία, συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα. Ξανά πάλι διαδικασία δεν υπάρχει, αλλά πρέπει να ακυρωθεί αυτό το έντρομα. Ήδη πρέπει να έχει γίνει. Ναι, ναι. Ήδη για να πάρουν τα λεφτά, ναι.
Αυτό το ποσό, γιατί τα ποσά
αναφέρω τις υποχρεώσεις των παρελθόντων ετών. Οπότε για να διαγραφούν τις υποχρεώσεις και να αποδεσμευτούν τα χρήματα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία.
Η ουσία είναι η εξής, ότι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα.
Ναι. Ορίστε.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα δάκι.
Όχι. Έχουν πληρωθεί τώρα.
Ναι, ναι, ναι. Τέλος 18 ήταν αυτό, ναι.
Ομόφωνα λοιπόν, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση πρωτοκόλων παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών.
Okay. Λοιπόν, ναι, πρόκειται για τυπικό θέμα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, από κάποια επιτροπή, είναι παραλαβές, courier, τέτοια πράγματα, επισκευή, συντήρηση ανελκυστήρων, έτσι, παρελήφθησαν αυτές οι υπηρεσίες.
Τυπικό το θέμα, συμφωνούμε λοιπόν ομόφωνα, Λευκό η κυρία Καράμπελα, όλοι οι υπόλοιποι θετικά και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας και Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων τύπου LED και προμήθεια αλαπτήρων τύπου LED εξοικονόμησε ενέργεια στο δημοτικό φωτισμό. Κύριε Τερζή.
Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Η σύμβαση βρίσκεται στον προσυμβατικό έλεγχο. Έχει πάρει αριθμό. Τις επόμενες μέρες θα επιστρέψει. Εμείς πρέπει να ορίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο την Επιτροπή Παραλαβής. Θα αποτελείται από τρεις τακτικούς και τρεις αναπληρωματικούς υπαλλήλους. Η πρόταση είναι να είναι ηλεκτρολόγοι κατά κύριο λόγο, μιας και το αντικείμενο είναι καθαρά ηλεκτρολογικό. Ο κύριος Σουλιώτης ως τακτικό μέλος και αναπληρωματικό, ο άλλος ο ηλεκτρολόγος, ο κύριος Μαστοράγης. Ο κύριος Φουντουραδάκης ως τακτικό μέλος, ηλεκτρολόγος για αυτός και αναπληρωματικός, ο κύριος Καρχημάγης ως αναπληρωματικό. Και από το Τμήμα Προμηθειών, μιας και είναι προμήθεια τα φωτιστικά, η κυρία Κουρτζή και αναπληρωματικός ο κύριος Ξυπολιτάκης. Πρόεδρο, να βάλουμε την κυρία Κουρτζή από το Προμηθειών. Ναι, το μεγάλο έργο αντικατάστασης του Δημοτικού Φωτισμού, τα λέτε.
Συμφωνούμε ομόφωνα. Κατά η κυρία Καράμπελα, ο κύριος Τσουπάτσης. Α, ωραία, εντάξει.
Σε αυτό το θέμα, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, διαφωνούμε με τον τρόπο με τον οποίο έγινε ο διαγωνισμός. Θεωρούμε ότι δεν κατέληξε σε συμφέρον του Δήμου. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να ξαναγίνει από την αρχή.
Κύριε Λατζανάκη.
Επομένως, κύριε Κιουπάκη και κύριε Δημητροπουλάκη, και όσοι μπήκατε σε αυτή τη λογική, εάν αποφασίζαμε σαν Οικονομική Επιτροπή να ακυρώσουμε αυτόν τον ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό, αυτοί θα είχαν το δικαίωμα να προσφύγουν σε μια ειδική επιτροπή συμβάσεων και να ζητήσουν το 1/3 του ποσού, εφόσον ήταν τα χρήματα καθορισμένα στο 1.600 περίπου, 1.650. Άρα με τη στάση σας αυτή, εάν εσείς παίρνατε τις αποφάσεις, αν είχατε την πλειοψηφία και αν το χειριζόσαστε όπως λέτε, θα καλούσατε λοιπόν το σιτιακό λαό να πληρώσει στον εργολάβο, έτσι, 550 χιλιάρικα περίπου, έτσι, επειδή έχετε αυτή την άποψη ότι επειδή προσήλθε ένας εργολάβος σε ένα ανοιχτό διαγωνισμό ηλεκτρονικό διεθνή, που βεβαίως αυτό στήρισε όλες τις προϋποθέσεις και έφερε όλα όσα του ζητήθηκαν. Άρα λοιπόν, να το πείτε, αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να τα καταβάλει ο σιτιακός λαός.
Κύριε Δημητροπουλάκη. Ο κύριος Δημητροπουλάκης,
δεν βάλαμε θέμα καταρχάς εμείς ούτε διαβλητού διαγωνισμού, έτσι, ούτε κακής πρόθεσης από την Επιτροπή κλπ. Απλά το ζήτημα είναι, η διαδικασία ήταν στρεβλή από την αρχή, εκτιμώ, στρεβλή. Γιατί υπάρχουν δήμοι που έχουν 10, 50, έχουν... Άρα, εντάξει, μα γιατί δεν κάνουμε διάλογο τώρα, πρόεδρε, πες του. Εκτιμώ δηλαδή ότι η απάντηση ήταν λίγο επιθετική, ενώ εμείς δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Απλά είπαμε ότι εκτιμήσαμε την προηγούμενη φορά ότι πρέπει να επαναληφθεί διαγωνισμός, γιατί ίσως οι όροι του διαγωνισμού να εμποδίσανε πολλούς να καταθέσουν προτάσεις.
Μα μην κάνετε, μην διακόψετε, κύριε Λατζανάκη.
Άρα λοιπόν, αντί να απολογηθείς για τους όρους διαγωνισμού, λες τώρα και ότι εμείς θα χρεώσουμε το Δήμο, αν είναι δυνατόν.
Ο κύριος Σταρζής, μετά η κυρία Καράμπελα, ζητήσει το λόγο. Μετά η κυρία Καράμπελα.
Ναι, επειδή το πρόγραμμα όλο αυτό από τη γενέση του το χειρίστηκα προσωπικά, μπορώ λοιπόν να σας υπενθυμίσω αυτά που λέγαμε και στα προηγούμενα δημοτικά συμβούλια, βήμα-βήμα, όταν ξεκινούσαμε την προσπάθεια να αντικαταστήσουμε το δημοτικό φωτισμό. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι στη διαδικασία αυτή εμπλέκεται το κράτος, το ίδιο το κράτος, μέσω του παρακαταθήκων και δανείων, μέσω του ΚΑΠΕ, του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που είναι ο τεχνικός σύμβουλος του παρακαταθήκων και δανείων, γιατί αυτό είναι τράπεζα. Και θέλει κάποιον ειδικό για να τον κατευθύνει στο πώς θα συντάξει τους όρους του προγράμματος και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Οι όροι του διαγωνισμού είναι συγκεκριμένοι. Τα τεύχη είναι πρότυπα τεύχη δημοπράτησης. Γιατί? Το πρόγραμμα είναι το ίδιο. Ο μόνος διαγωνισμός που είχε πρόβλημα, κύριε Δημητροπουλάκη, μην εξηγήσετε, δεν χρειάζεται. Ο μόνος λοιπόν, η μόνη προμήθεια που είχε πρόβλημα ήταν του Δήμου Ρόδου, και αυτό γιατί η εταιρεία που ήρθε να μπει ως ανάδοχος είναι στα δικαστήρια τώρα. Η κοινοπραξία τριών εταιριών ήταν. Ο ΤΕΚ, Globilet και άλλη μια που δεν τη θυμάμαι. Και είναι στα δικαστήρια. Όλοι οι διαγωνισμοί...
Μα μην κάνουμε διάλογο τώρα.
Και να τελειώσω λοιπόν και δεν λέω τίποτα άλλο. Όλοι οι διαγωνισμοί λοιπόν, και λόγω του ποσού, έχουν πάει στο ελεγκτικό συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο. Άρα λοιπόν, ένα από τα ανώτατα δικαστήρια του κράτους εξετάζουν τη νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε προκειμένου να φτάσουμε στο σημείο της υπογραφής. Και όλοι οι διαγωνισμοί που έχουν γίνει με αυτούς τους όρους, που τους έχει καθορίσει το ίδιο το κράτος, και είναι κλειστή διαδικασία, ελεγχόμενη πλήρως, κανένας από αυτούς τους διαγωνισμούς δεν έχει καταπέσει. Αν εμείς έχουμε κάνει κάτι μεμπτό, θα το βρει το ελεγκτικό. Και αυτό είναι μια δικλίδα ασφαλείας για όλους μας. Έτσι δεν είναι?
Η κυρία Καράμπελα, ζητήστε το λόγο.
Λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω κατά, διότι εξ αρχής είχα τοποθετηθεί κατά της απόφασης για να βάλουμε με αυτόν τον τρόπο, με δανειοδότηση, LED, και το είχα εξηγήσει σε εκείνη την συνεδρίαση που είχαμε κάνει. Και επομένως και για την Επιτροπή, ψηφίζω κατά γιατί είναι στο ίδιο θέμα, και ήθελα βέβαια εδώ να πω ότι εντάξει, και κάποιοι που ήταν υπέρ, τώρα εκλογές έρχονται. Πρέπει να βρίσκουν κάποιους τρόπους να ξεφεύγουν.
Ο κύριος Τσουπάτσης.
Κύριε Δημάρχη, τελευταίος είσαστε πολύ...
Ο κύριος Τσουπάτσης, ζητήστε το λόγο.
Κακώς γίνεται συζήτηση ιδιαίτερη για αυτό το θέμα. Δεν υπόθηκε εδώ πέρα τίποτα καινούριο τώρα. Από όταν ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, αυτά τα πράγματα έχουν συζητηθεί 2 ή 3 φορές στην Οικονομική Επιτροπή και αυτή είναι τουλάχιστον η τρίτη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο έκτοτε. Έτσι. Κάθε φορά λέω το ίδιο πράγμα. Αφού στην Οικονομική Επιτροπή είπαμε ότι θεωρούμε ότι ο διαγωνισμός αυτός δεν κατέληξε υπέρ του Δήμου και διαφωνήσαμε σε εκείνο το σημείο, διότι μέχρι εκείνο το σημείο υπερψήφιζα, όχι μόνο εγώ, η πλειοψηφία της μειοψηφίας, εκεί διαφωνήσαμε. Έτσι. Για ποιο λόγο γίνεται τώρα συζήτηση, και όταν το ξαναλέω αυτό το πράγμα τρίτη φορά, αλλά είναι προεκλογικά τώρα. Έτσι. Δεν είπαμε ούτε στην Οικονομική Επιτροπή, ούτε εδώ, ότι υπάρχει απαραίτητος κάτι μεμπτό ή κάτι τέτοιο. Είπαμε ότι το έχουμε ένα υποτίθεται διεθνή διαγωνισμό ηλεκτρονικό για ένα τέτοιο έργο, τέτοιου ποσού.
Μη διακόψτε.
Τέτοιο έργο, τέτοιου ποσού και έχουμε μόνο μία προσφορά. Αυτό σημαίνει ότι ο διαγωνισμός είναι μη ανταγωνιστικός. Η εταιρεία αυτή που κάνει τη μία προσφορά που δεν είναι τυχαία κερδίζει, αλλά έχοντας και άλλες προσφορές στους περισσότερους, σχεδόν όλους τους διαγωνισμούς ανά την επικράτεια, προφανώς όταν ξέρει ότι θα είναι μόνο αυτή η εταιρεία, δεν θα έχει άλλη, δεν έχει κανένα λόγο να κάνει ανταγωνιστική προσφορά. Έτσι. Εάν γινόταν ανταγωνιστικός διαγωνισμός και είχαμε 50% έκπτωση αντί να έχουμε 10%, τότε ποιος θα κέρδιζε? Λοιπόν, είναι πολύ απλό το θέμα και δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνεται συζήτηση τώρα που γίνεται επίτηδες.
Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο για να κλείσουμε το θέμα, να πάμε στην ψηφοφορία.
Αλέξανδρε, η πραγματικότητα είναι μία. Αν θέλουμε να την αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα, θα πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, να δημιουργήσουμε αναδόχους. Μπορούμε εμείς να το κάνουμε αυτό? Όταν ο διαγωνισμός είναι διεθνής, από όλο τον κόσμο μπορεί να κάνουν προσφορές. Από Γερμανία, από Κίνα, από όπου να είναι. Το γιατί δεν κάνανε, θα φτάσω εκεί. Θα φτάσω εκεί. Εμείς λοιπόν λειτουργούμε με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το δεδομένο είναι ποιο? Μία συγκεκριμένη μελέτη μπούσουλας του ΚΑΠΕ. Μία συγκεκριμένη διαδικασία σύνταξης τευχών δημοπράτησης ελεγχόμενο από το ΚΑΠΕ. Άρα εμείς στην ουσία τι κάνουμε? Ακολουθούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που βάζει το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αυτή τη δραστηριότητα. Το αν αυτό το πρόγραμμα είναι αυστηρό και δεν δίνει δυνατότητα σε κάποιους που θέλουν να δώσουν 40 και 30% έκπτωση, αυτό είναι κάτι άλλο. Να μας απασχολήσει βεβαίως. Περίμενα σου πω, να μας απασχολήσει, βεβαίως και να μας απασχολήσει. Και αν θες την προσωπική μου άποψη, εγώ προτιμώ να πληρώσουμε ένα φωτιστικό το οποίο να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής σύμφωνα με τα τιμολόγια τα οποία προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, παρά να πληρώσουμε ένα αγνώστου προέλευσης ή γνωστής προέλευσης από την Ασία φωτιστικό το οποίο σε μερικά χρόνια να έχει χαλάσει. Από τη στιγμή που συνολικά όλη αυτή η δραστηριότητα είναι σφαίρουσα για το Δήμο. Είναι σφαίρουσα. Το αν θέλουμε εμείς να αλλάξουμε τη μελέτη, την πρότυπη που χρησιμοποιεί το ΚΑΠΕ ή τα τεύχη δημοπράτησης που χρησιμοποιεί το ΚΑΠΕ, νομίζω ότι έχουμε λίγο υπερβάλλουσα, όχι ακριβώς έτσι ευθυξία, αλλά δημιουργούμε ένα πρόβλημα το οποίο ή βάζουμε ένα προβληματισμό ο οποίος επί της ουσίας παραμένει απλά προβληματισμός. Διότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα. Μελέτη συγκεκριμένη, ελεγχόμενη, τεύχη δημοπράτησης ελεγχόμενα και εγκεκριμένα, τι να κάνουμε? Εγώ χαίρομαι να σας πω την αλήθεια που αυτή η εταιρεία είναι ελληνική. Το χαίρομαι. Και μακάρι να υπάρχουν και άλλες ελληνικές εταιρείες που να ανταγωνίζονται ευρωπαϊκές εταιρείες και να προσφέρουν ποιότητα με τις τιμές που τις προσφέρουν. Και προτιμώ να έρθει αυτή η ελληνική εταιρεία παρά να έρθει μια κινέζικη. Τι να κάνουμε δηλαδή, ρε Αλέξανδρε?
Θεωρώ ότι θα ξαναλύσαμε το θέμα. Να... Ωραία. Μία ερώτηση. Ο κύριος Σαρίδης έχει ζητήσει τον λόγο.
Να δω τι λέει.
Στη Ρόδο υπήρχε πρόβλημα. Όχι όμως σε σχέση. Δεν έχει καμία σχέση με το διαγωνισμό που κάναμε εμείς.
Ο κύριος Σαρίδης. Μα μην κάνουμε διάλογο τώρα, κύριε Τερζή. Να...
είναι και ευθύνες, από ό,τι ξέρω.
Ο κύριος Σαρίδης θέλει να τοποθετηθεί.
Έτσι.
Εντάξει, είναι αυτό.
Λοιπόν, με αυτή την ιστορία ξεκινήσαμε από το δάνειο. Έγινε πολύ μεγάλη φασαρία με το δάνειο. Ακούστηκαν διάφορα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, πολλά μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελικά δεν αποδείχτηκε τίποτα, έτσι, μέχρι τώρα, μέχρι αυτή τη στιγμή. Και εγώ, σαν Δημοτικός Σύμβουλος, είμαι υποχρεωμένος με βάση στοιχεία καθορισμένα να ψηφίζω ή να μην ψηφίζω. Σε ό,τι αφορά το δάνειο, είχαμε φάει πολύ χρόνο, πολύ σαπουνόπερα, αλλά στοιχεία δεν υπήρξαν τίποτα. Τα ζήτησα. Μιλάω επειδή τα είχα ζητήσει προσωπικά. Εγώ τη θυμόσαστε την ιστορία. Έτσι, με κάποιους από όξου. Πάμε τώρα στην δεύτερη. Είναι παράμετροι οι οποίοι δεν μπορούμε να τους ελέγξουμε εμείς. Δηλαδή, θα πρέπει να μυρίσουμε τα δάχτυλά μας ή αρχίσουμε να κάνουμε, να περάσουμε στο στάδιο της φαντασίας. Το γιατί έτσι γίνεται. Χρόνια είμαι στο νοσοκομείο, 35 χρόνια στα νοσοκομεία, 35 χρόνια είμαι σε διαγωνισμούς. Να σας πω ότι τα βρίσκαν οι εταιρείες αναμεταξύ τους και δεν κατεβαίναν όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς. Έτσι γίνονται. Δεν ξέρω τι έχει γίνει στο συγκεκριμένο. Εγώ θα το ψηφίσω. Αν σήμερα δεν το ψηφίσουμε, πληρώνουμε 500.
Όχι.
Α, εντάξει. Εντάξει. Εγώ θα το ψηφίσω. Εντάξει.
Ωραία, λοιπόν, το θέμα σε ψηφοφορία. Το θέμα σε
ψηφοφορία.
Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Η κυρία Καράμπελα είπε αρνητικά. Η κυρία Ιλαμάκη, ο κύριος Δημητροπουλάκης, ο κύριος Τσουπάκης, κύριε Γαρεφαλάκη, εσείς.
Όλοι.
Αρνητικά. Κύριος Γαρεφαλάκης, όλοι πολύ επιθετικά. Κύριος Σαρίζης, θετικά. Κύριος 4-6. Κύριε Λεβεντέρη, εσείς ψηφίζετε θετικά. Ωραία. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών, κύριε Λατζανάκη.
Δεν θα μπορούσε να πληρωθεί ο άνθρωπος, αυτό θα γινόταν. Προσέξτε. Ο κύριος Σολυδάκης ήθελε να συζητήσουμε.
Κύριε.
Το είχε με την έννοια να βάλαμε και εκτός
ημερήσεως. Κύριε Λατζανάκη. Κύριε Λατζανάκη, έχετε το λόγο.
Ναι. Πρακτικά κλήρωση σε τυπικής διαδικασίας. Όπως βλέπετε, νομίζω, ναι, εδώ προμήθεια συγκροτήσουν Επιτροπή Παραλαβής Χειροδέματος. Κληρώθηκαν τακτικά Τινιακός, Χατζάκης, Καραβελάκης, Αναπληρωματικά Πασχαλάκη, Περάς και Τσαντάκης. Να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα. Νομίζω είναι εντελώς τυπικό.
Εγκρίνουμε λοιπόν τις επιτροπές και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Έγκριση απόφασης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Στίας για Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού του 2019, κύριε Καρβελάκη. Κύριε Κοζηράκη, μην είναι ηρεμία. Ανοιχτό είναι.
Είναι η πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού. Περίμενε. Κάποιοι κωδικοί ενισχύονται και κάποιοι μειώνονται. Και με τις παραπάνω αναμορφώσεις, το αποθεματικό από 3.500 ευρώ μειώνεται σε 1.768,02 και δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εισοδών.
Κάποιος θα ρωτήσει κάτι. Κύριε Λαμάτζη.
Το θέμα στο χώρο του λιμανιού, το θέμα των ύπαρξη των τουαλετών ανήκει στη δικαιοδοσία, σας θυμίστε μου λίγο, ή στο Δήμο, στο Λιμενικό Ταμείο.
Λιμενικό Ταμείο.
Στο Λιμενικό Ταμείο. Θα πρότεινα λοιπόν μια περισσότερη περιποίηση και να έχει το νου του τέλος πάντων το Λιμενικό Ταμείο, γιατί και τώρα περισσότερος κόσμος θα έρθει και είναι καλό που υπάρχουν, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκεί. Και μια κάποια διακόσμηση με τη Συμβουλή της Τεχνικής Υπηρεσίας, ένα βάψιμο, μια καλύτερη ταμπέλα για να ξέρει ο κόσμος ότι εκεί είναι, μια ταμπέλα κάπου πιο κεντρικά που να κατευθύνει τον κόσμο, γιατί κάποιοι που θα πάνε προς το πάνω λιμάνι δεν ξέρουν ότι υπάρχει το συγκεκριμένο σημείο.
Κύριε Λαμάση, τώρα εντάξει δεν είναι αναμόρφωση προϋπολογισμού, εντάξει δεν είναι. Ωραία. Ομόφωνα. Η κυρία Καράμπελα, Λευκό, η κυρία Καράμπρα Λευκό, η υπόλοιπη ομόφωνα, και προχωράμε στο επόμενο θέμα. Είναι και το πιθάντο του... Ναι, το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράση. Εντάξει, ομόφωνα, είπαμε στο θέμα, η κυρία Καράμπελα Λευκό και προχωράμε στο επόμενο, έκρηξη απόφαση δοκάζει αναμόρφωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης οικονομικό του 2019.
Επί της ουσίας, λοιπόν, κάνουμε την αναμόρφωση αυτή για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την απόφαση του Ειρηνοδικείου που αποκαθιστά για 2 έτη, για 1,5 στην ουσία, τους υπαλλήλους οι οποίοι διεκδικούν τα δώρα που έχουν περικοπεί με την κείμενη νομοθεσία. Αφορά ένα ποσό 75.000 ευρώ στο σύνολό του και τις ασφαλιστικές εισφορές συμπεριλαμβανομένων και τους τόκους από την ημέρα της διεκδίκησης μέχρι την απόφαση του Ειρηνοδικείου. Κάναμε τεράστια προσπάθεια να βρούμε αυτά τα 75.000 στο ΔΟΚΑΣ. Για να καταλάβετε το μέγεθος των 75.000 για το νομικό πρόσωπο, έχει 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμό και πρέπει να καταβάλει 75 όταν ο Δήμος έχει κοντά στα 20 εκατομμύρια και πρέπει να καταβάλει 30 για τα αντίστοιχα δώρα. Οπότε για το ΔΟΚΑΣ είναι μεγάλη οικονομική πίεση. Στην ουσία διαλύσαμε τον προϋπολογισμό του 19 για να πληρώσουμε τη δικαστική απόφαση που δικαίως μέσω αυτής διεκδικούν οι άνθρωποι τα χρήματά τους, αλλά δυστυχώς άλλοι αποφάσισαν για μας, χωρίς εμάς, για την περικοπή τους πρωτογενώς. Αυτή στην ουσία είναι η αναμόρφωση.
Ο κύριος Μητροπουλάκης.
Αναλυτικά και στο δοκάς τα νούμερα, αλλά επειδή πλήττεται ο πολιτισμός και κάποιοι άλλοι τομείς, θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα αίτημα στο Δήμο, ας πούμε, να ενισχύσει το δοκάς, ειδικά στους τομείς αυτούς, περικοπή, ας πούμε, από τις εκδηλώσεις και τα λοιπά, για να μην φανεί έτσι...
Επί της ουσίας έχουμε οι δύο φορείς, ο ΔΟΚΑΣ και ο Δήμος, να πληρώσουν 105.000 περίπου. Και βλέπετε ότι σε προηγούμενο θέμα πήραμε μια απόφαση να κόψουμε και τα 100.000 από την τακτική και να έρθουν εδώ, γιατί δεν μπορεί ο Δήμος να δώσει λεφτά. Ναι, αλλά είναι συγκινούν τα δοχεία η λειτουργία των δύο φορέων.
Ο κύριος Κυπάτσης ζητήσει το λόγο.
Έχω μια ερώτηση. Σε τέτοια θέματα δικαστικών αποφάσεων και στην Οικονομική Επιτροπή που έρχονται όλη την ώρα, όταν είναι σε πρωτοβάθμιο όργανο, γιατί εδώ λέει είναι απόφαση του Ειρηνοδικείου Σιτίας. Ισχύει αυτό πράγμα? Ωραία. Μονίμως έρχεται θέμα από το νομικό σύμβουλο του Δήμου, το αν πρέπει ή όχι ο Δήμος να ασκήσει έφεση. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι άνθρωποι καλά κάνουν και τους τα επιδίκασε το δικαστήριο να τα πάρουν, αλλά πέρασε αυτή η διαδικασία, γίνεται αυτό το πράγμα στο ΔΟΚΑΣ. Ωραία. Επομένως, εδώ δηλαδή υπάρχει γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου, ο οποίος θεωρεί ότι δεν πρέπει να προσφύγει ο Δήμος δευτεροβάθμιος να κάνει έφεση. Ωραία. Εντάξει, κατανοητό. Ευχαριστώ. Και το άλλο είναι αυτό που μόλις υπόθηκε και είναι το προφανές. Εδώ φεύγουν 80.000 από τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΑΣ, ο οποίος δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε ότι για να γίνει αυτό το πράγμα, μειώνονται όλα τα πολιτιστικά και αθλητικά πράγματα που κάνει ο ΔΟΚΑΣ από 30-40% μέχρι 80%, μέχρι καταργούνται τελείως πράγματα που ήταν να κάνει. Τι έμεινε, τι θα κάνει ο ΔΟΚΑΣ το 19? Και δεδομένου ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί ο Δήμος δεν έκανε μια προσπάθεια να μην εφαρμόσει κατευθείαν αυτό που είδαμε στο θέμα 8 με τη μισθοδοσία των υπαλλήλων για το βοήθεια στο σπίτι, να προσπαθήσει φέτος που έχει αυτό το πρόβλημα ο ΔΟΚΑΣ να βοηθήσει για να γίνει κάτι.
Χρήματα τα τακτικά που διαθέτει ο Δήμος για τη μισθοδοσία των υπαλλήλων
φτάνουν οριακά για τους εν ενεργεία υπαλλήλους. Και μάλιστα, τώρα που ξεκινάει το θέμα των υπαλλήλων, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να μην διεκδικήσουμε μέσω της κινητικότητας θέσης, παρά μία μόνο.
Καλά.
Γιατί δεν υπάρχουν τακτικά. Αυτό
πρώτο τελευταίο.
Για να μπορέσουμε λοιπόν από τον επόμενο μήνα να πληρώνουμε, δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Και επειδή και όποια επιχορήγηση στο ΔΟΚΑΣ πρέπει να είναι πάλι από τακτικά έσοδα, αυτή η κωδική τελειώσαν. Δεν υπάρχει δηλαδή χρήμα πλέον για τέτοια επιχορήγηση. Έτσι.
Πάμε σε ψηφοφορία. Αν θα δει, κυρία Λαμάτση.
Αν Αλέξανδρε να διευθετηθεί, εάν μας έλεγε το αγαπητό. Αν συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν συμφωνήσει το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι αυτός ένας πόρος. Από πέρυσι. Θεωρήσανε ότι είναι δίκαιο.
Η κυρία Λαμάτση, έχει ζητήσει το λόγο.
Λοιπόν,
η περιοδία θα πληρωθεί από αλλού. Από την περιφέρεια.
Να μην κάνουμε διάλογο τώρα. Λοιπόν, η κυρία Λαμάτση έχει ζητήσει το λόγο.
Λοιπόν, ναι, κατανοώ το θέμα και πρέπει να σημειώσω ως ένα βαθμό. Γεωπάρκο. 500 ευρώ για μια κτηριακή, κτηριακή συντήρηση, 1.600 περιοδικά, άλλα 500 υλικά συντήρησης γεωπάρκου, έξοδα πολιτιστικά 3.800, τα 12 χιλιάρικα της προμήθειας που είχατε βάλει για διοράματος σπηλιά στο Καρύδι, τη βγάλατε εντελώς θεωρώντας την τώρα επί της εμπροκειμένο περιττή. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι για το θέμα το γεωπάρκο και το γεωπάρκο, αγαπητέ Πρόεδρε, που έχουμε τον Ιούνιο και την αξιολόγηση από τους συγκεκριμένους φορείς, το συγκεκριμένο φορέα, με βάση δηλαδή αυτό την αξιολόγηση, το ότι πρέπει να δείξουμε κάποιο έργο, γιατί από ό,τι φαίνεται τώρα θα πάνε πίσω, εκεί που ήταν πίσω, θα πάνε ακόμα πιο πίσω. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνη το θέμα αυτό, δηλαδή ό,τι αφορά το γεωπάρκο, δεν θα πρέπει να κάνετε καμία έκπτωση. Υπάρχει ο ΟΑΣ, ο αγαπητός μας ο ΟΑΣ εδώ και ο πρόεδρός μας είναι εδώ, οπότε θα μπορεί να κάνει τις προτάσεις του επί του θέματος και επίσης το πιο σοβαρό θέμα όλων, ξέρετε ποιο είναι, η επικινδυνότητα στο ρίχτη. Το οποίο με έγγραφο η τεχνική υπηρεσία πριν ένα χρόνο περίπου, τον 7ο, τον 7ο του 18, τον 7ο του 18. Να σας πω κάτι, αυτό είναι η αιτιολόγηση του ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω.
Ωραία, εντάξει.
Δηλαδή θα λυπηθώ πολύ να μην δικαιολογήσω δηλαδή το γεγονός ότι από τον Οικονομική Επιτροπή 24/7 του 18 σας έχει στείλει το έγγραφο. Έχει αναφέρει την επικινδυνότητα της σκάλας. Δηλαδή, αν πέσει ομιγέννητο κάποιος εκείνη τη στιγμή, τι θα κάνουμε. Και μάλιστα σας αιτηθήκανε 50 χιλιάρικα που κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολλά. Θα μπορεί να γίνει, μπορούν να γίνουν και με λιγότερα χρήματα τα άκρως απαραίτητα για την ασφάλεια των περιφερειών.
Μα δεν είναι θέμα τώρα το απαραίτητο ρίχτη για όλα αυτά. Κυρία Λαμάτση.
Μιλάμε, μα ο ΔΟΚΑΣ, εδώ μιλάμε για το γεωπάρκο εδώ πέρα και το ότι δεν υπάρχει. Μα πώς θα συνδυάζεται, κύριε Πρόεδρε, το ότι ο ΔΟΚΑΣ έχει βάλει συγκεκριμένους κωδικούς τώρα στον προϋπολογισμό του. Δεν συνδυάζεται εν όψη για το 19.
Ωραία.
Δηλαδή να
ολοκληρώστε, κυρία
Λαμπάκη. Ωραία. Καταλαβαίνω την αγωνία.
Την
πάω παρακάτω
μου,
λοιπόν.
Την αγωνία μου σε
να εκφράσω λοιπόν εγώ την αγωνία μου που την χάνει να διαχειρίζομαι, γιατί την ευθύνη, την κατακραυγή, την έχω εγώ. Και δεν με αφορά κιόλας. Δεν με νοιάζει. Το είπα και πριν σε άλλο θέμα ότι λειτουργούν πάντως τελειοκρατικά.
Έχετε το λόγο για τρία λεπτά.
Στην ουσία λοιπόν, να τα δούμε λοιπόν τα πράγματα ρεαλιστικά. Έχετε μια ανησυχία και μια αγωνία. Δεν είδα να συνημερίζεται κανείς την αγωνία της αδυναμίας ίσπραξης χρημάτων από το Δήμο μέσα από προσπάθειες που γίνονται διαφόρων ειδών, όπως είναι το ηλιοθερμικό. Τακτικά έσοδα. Υστερούμε σε τακτικά έσοδα. Και δεν θέλω να με διακόψετε, αφήστε με εμένα να μιλήσω. Και κρίνετε με μετά. Εγώ θα αποχωρήσω τους άλλους, θα πάω στα παιδιά μου. Λοιπόν, να τελειώσω. Δεν σας ενδιαφέρει από πού θα βρει χρήματα ο Δήμος ή ο Δοκάς. Δεν σας ενδιαφέρει. Η οποιαδήποτε πρόταση αναπτυξιακή έρχεται προκειμένου να αποφέρει έσοδο υπεραξία στην περιοχή, διαβάλλεται και τορπιλίζεται και πυροβολείται. Ξενοδοχεία δεν θέλουμε. ΑΠΕ δεν θέλουμε. Τι τελικά θέλουμε? Να κοιτάζει ο ένας τον άλλο ή να κοιτάζει ο καθένας μόνο την τσέπη του? Να τελειώσω. Άρα λοιπόν τα χρήματα είναι αυτά που κάνουν το κουμάντο επί της ουσίας. Και αυτοί που διαχειρίζονται τα χρήματα δίνουν και τις κατευθύνσεις. Θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε επιτέλους εδώ. Μάλλον δεν θέλουμε τίποτα. Θέλουμε αόριστες έννοιες. Ανάπτυξη αειφορίας βιωσιμότητας. Αόριστες όμως έννοιες. Τεκμηριωμένα, ποσοτικοποιημένα. Πότε κατατέθηκαν προτάσεις εδώ? Πότε? Από πού δηλαδή να στερήσω χρήματα για να βάλω το διόραμα της σπηλιάς που ήταν βασική μέρημνα να το κάνουμε? Και εσείς λέτε στο μικρόφωνο ότι δεν το θεωρούσαμε απαραίτητο να γίνει. Απαραίτητο είναι να γίνει. Αλλά από πού θα στερίζω χρήματα? Από τα τρόφιμα των παιδιών στον παιδικό σταθμό? Από τη μισθοδοσία του προσωπικού? Από τα λειτουργικά έξοδα του νομικού προσώπου? Από τα ρεύματα, από τα τηλέφωνα? Από πού θα στερίζω έξοδα? Ποσοτικοποιημένα, κυρία Ιλαμάκη. Συγκεκριμένα. Τόσο από εκεί, τόσο από εδώ. Επιχειρηματία είστε και ξέρετε.
Για ένα λεπτό για να κλείσουμε το θέμα, πάμε στη σοβαρία.
Θα πρέπει να σας πω ότι το γεωπάρκο είναι ανάπτυξη από τη βάση της κοινωνίας και όχι μέσω της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος, όπως είναι τα ΒΑΠΕ και τα ηλιοθερμικά, που αυτά μόνο θα δώσουν χρήματα ουσιαστικά στους επενδυτές και θα παίρνουν από την τσέπη μας μέσα της ακριβής πώλησης της ενέργειας. Πρώτον αυτόν. Δεύτερον, ότι το γεωπάρκο είναι η προοπτική της ανάπτυξης περιοχής. Έχουμε, είπαμε, brand name τώρα, εισιτία που δεν είχε ποτέ. Γι' αυτό επιμένω στην προώθηση και στήριξη, όχι με 50.000, σας είπα προηγουμένως, με ένα λογικό ποσό να μην σκοτωθεί ο κόσμος του ρίχτη. Δεν είπα 50.000 δώστε που έχει αιτηθεί η τεχνική υπηρεσία. Όχι, όχι εγώ, λοιπόν.
Μην κάνουμε διάλογο. Κυρία Γραμμάζη, ολοκληρώστε να κλείσουμε το θέμα.
Μισό λεπτό.
Ολοκληρώστε.
Μου κλέβετε χρόνο. Αυτό το πράγμα έχουμε πει σε πολλές επενδυτικές δραστηριότητες και στη μοναδική η οποία το χρυσάφι έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ιτίας, προτείνω και ζητάμε να την αξιοποιήσει. Γι' αυτό ανέφερα και τον ΟΑΣ και να σας πω κάτι. Δεν θέλουμε πολλούς εργολάβους που να τα παίρνουν τα μισά στον αέρα και να έχουμε έτσι ξαφνικά τηλεοράσεις χωρίς να τις χρειαζόμαστε και να μην έχουμε πού να τις βάλουμε. Θέλουμε ουσιαστική δουλειά να γίνει τα 2-3 σημεία στο ρίχτη, να γίνει στο Καρύδι κάτι για να προκαλέσει κόσμο εκεί πέρα και να υπάρχει μια ανάπτυξη εκεί.
Μαύρε Στέλλα,
τελείωσε,
συγγνώμη.
Ο κύριος Δήμαρχος, για να ολοκληρώσει το θέμα, το κλείσουμε.
Μισό λεπτό, παρακαλώ, Πρόεδρε.
Μην διακόπτε, κύριε Λαμάκη, το λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος.
Δεν γίνεται κάθε φορά να λες τα ίδια και τα ίδια. Λοιπόν, άσε με να σου πω κι εγώ τώρα.
Μην διακόπτε.
Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα που δεν το διάβασες, δεν το ψήφισες και εκεί πέρα έχουμε ένα συγκεκριμένο ποσό ή 20-30.000 για να κάνουμε παρεμβάσεις στο ρίχτη. Έχουμε την όχια την οποία είπε ο Δάκης, 40.000 για να κάνουμε παρεμβάσεις στο ρίχτη. Έχουμε τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου του δασαρχείου που έχουν πάει και έχουν καθαρίσει και έχουν περιποιηθεί το χώρο. Εγώ λέω, εδώ όμως ανέδειξε ο κύριος Τρίσης ένα άλλο πράγμα. Για να μπορεί να κινείται ελεύθερα ο Δήμος και να δίνει και στο δοκάσιο στα πολιτιστικά, πρέπει να έχει τακτικά έσοδα. Αυτά τα τακτικά έσοδα δημιουργούνται από επενδυτικές δραστηριότητες οι οποίες αποφέρουν κέρδη.
αυτές οι επενδυτικές δραστηριότητες πάντα είσαι αντίθετη. Αυτό είπε. Καλά, εντάξει, λοιπόν.
Μου διακόπτε, κυρία Ιλαμάτση. Κυρία Ιλαμάτση, μου διακόπτε να πάμε σε ψηφοφορία.
Από εκεί και πέρα. Όχι, να μην παρακαλείς τώρα.
Μα μην διακόπτε, κυρία Ιλαμάτση. Κυρία Ιλαμάτση, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
Από εκεί και πέρα θα πω και στον ΟΑΣ. Από εκεί και πέρα θα πω και στον ΟΑΣ. Ο ΟΑΣ πληρώνει αρκετά.
Κύριε Τερζή.
Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, σοπαδάκι. ΟΑΣ.
Μα μην διακόπτε, να ολοκληρώσω με το θέμα ψηφίσω.
Ο ΟΑΣ πληρώνει αρκετά που δεν τα πλήρωνε μέχρι τώρα ο ΟΑΣ. Έχει βάλει στον προϋπολογισμό του ΟΑΣ ένα τεράστιο ποσό που ποτέ δεν πληρωνόταν πριν αναλάβω εγώ πρόεδρος του ΟΑΣ. Αλλά δεν πάει να πει ότι τα πάντα μπορεί να τα πληρώνει ο ΟΑΣ. Και να σου θυμίσω, κυρία Ιλαμάκη, ότι έχει τη δυνατότητα ο ΟΑΣ να πληρώνει αυτά που πληρώνει επειδή εκμεταλλεύεται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε αιωλικά πάρκα. Αν δεν τα είχε και αυτά, που είσαι αντίθετη και σε αυτά, δεν θα μπορούσε και αυτό να κάνει. Και να ολοκληρώσω. Να ολοκληρώσω. Για αυτές τις τηλεοράσεις που λες, ήταν εισήγηση του υπευθύνου του ΟΑΣ, του γεωπάρκου, του κυρίου Περάκη. Χρειαζόμασταν στην αξιολόγηση να έχουμε οθόνες οι οποίες να αναδεικνύουν αυτά τα οποία πρέπει να δείξουμε για την περιοχή μας. Και επειδή δεν μπορούσε ο ΔΟΚΑΣ να τις αγοράσει, γι' αυτό τις προμηθευτήκαμε μέσω του Δήμου. Είναι απλά τα πράγματα.
Λοιπόν, κλείνει το θέμα σε ψηφοφορία, σε ψηφοφορία. Η κυρία Καράμπελα, Λευκό. Αρνητικά η κυρία Ελαμάτση, ο κύριος Τσουπάτσης. Και οι υπόλοιποι θετικά. Ωραία, είναι καταγραμμένο και από τον κύριο Τσουπάτση και από την κυρία Ιλαμάτση. Ωραία. Προχωράμε στο τελευταίο θέμα. Έγκριση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2018. Ο κύριος Κοζεράτης έχει το λόγο.
Λοιπόν, πέρυσι εκόψαμε δέντρα, δεν εκόψαμε δέντρα. Αποφασίσαμε, δεν αποφασίσαμε. Προτείναμε, δεν προτείναμε. Φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μαζέψαμε καμιά δεκαριά συνεδρία. Σας ευχαριστώ. Τι γίνεται από τώρα. Πάμε.
Λευκό η κυρία Καράμπελα. Όλοι οι υπόλοιποι θετικά. Δεν υπάρχει άλλο θέμα. Λύεται η συνεδρία. Σας ευχαριστώ.